Saka mūsu 2. oktobra 2025. gada Saeimas ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Darba kārtībā likumprojekts pret mobilitātes infrastruktūras izveides likums, 2. lasījums, 58 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis. Par procedūru lūdzu ieslēdziet mikrofonu Jānim Dombrovas kungam.
Jā, labdien, mēs redzam, ka mums ir de facto mazākuma valdība, kurai nav iespēja nodrošināt kvorumu, un man nav īsti skaidrs, kāpēc, ja nevarēja izņemt no darba kārtības šo iepriekšējo jautājumu, kāpēc prezidijs šobrīd ir sasaucis sēdi tikai par vienu likuma projektu, nevis par visiem likuma projektiem, kā rosināja Saeimas deputāts Tavara kungs, vai tiešām pārējiem deputātiem ir jāievāc atkal parakstī, lai sasauktu vēl vien papildus ārkārtas sēdi, kur piemēram izskatītu gaisa telpas slēgšanas jautājumu un Siliņas kundzes demisijas jautājumu.
Dombrovas kungs, šeit nav, paldies par jūsu viedokli, bet šeit nav debates par šo. Tātad lūdzu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi savā komisijas sēdē priekšlikums, kas tika iesniegti pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu uz šo komisijas sēdi, kur bija ļoti ilga un gara, un vairākas dienas tika iesniegti vairāk 82 priekšlikumi, ja tur tai skaitā arī tie priekšlikumi, kuri nebija kā subjekti, kas var iesniegt priekšlikumus, bet mēs izskatījām tiešām ļoti plaši un vērtējām visus priekšlikumus, kur bija ļoti daudz arī varbūt līdzīgi, bet tad uz šodienas sēdi mums ir galu galā palikuši 58 priekšlikumi. Kā jau es minēju, bija ļoti plašas diskusijas, ilgas diskusijas, un šis likums tiešām ir ļoti, ļoti nepieciešams, bet atgādināšu, ko mums arī ar Saeimas juridisko biroju un pārējiem diskutējot būtiskas lietas, kas bija varbūt tiešām uz 2. lasījumu jāizmainā likumā, un tāpēc varbūt arī jūs nedaudz informēšu, kā tad mums gāja attiecībā gandrīz vai par katru no priekšlikumiem. Pirmais ir aizsardzības ministra Sprūda kunga priekšlikums. Ar šo ministra priekšlikumu tiek ierobežota ministra kabineta brīvība noteikt teritorijas un jau likumā tiek definēts, kā tie ir konkrēti, ka tie ir konkrēti novadi, par kuros ietilpstošiem nekustāmajiem īpašiem varēs pieņemt lēmumu. Un tie ir Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas, un ļoti uzsvērts Smiltenes novads. Atbilstoši Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu šeit paredzēts arī likuma mērķis. Un tas ir, un ieklausamies, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Likuma mērķis ir Baltijas aizsardzības līnijas izveidei un ārējās sauzemes robežas stiprināšanai. Baltijas līnijā ietilpst ne tikai trīs Baltijas valsts, arī Polija. Kā arī likuma projekta vērumā tiek izslēgts mobilitātes regulējums, un tas ir tikai attiecās uz pretmobilitāti, to valsts apdraudēja noviešu ietvaros varēs veikt uz esošā tiesiskā pamata. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas vēl skaidrāk definē tiesību ierobežu un leģitīmo mērķi. Tātad šis, kā es minēju, Sprūda kungs priekšlikums ir daļai, un otrais ir aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un kā jau tikko minēju, atbildīgās komisijas priekšlikums tiek papildināts regulējuma mērķis, tiesību ierobežu un pasākumu nepieciešam, lai saglabātu Latvijas demokrātisko iekārtu, teritoriālo integritāti un nacionālo drošību. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, kolēģi, klātesošie. Tiešām pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums ir ļoti nozīmīgs mūsu valsts drošībai. Un tieši šajā priekšlikumā šie mērķi konkrēti nodefinēti. Mērķiem ir jābūt skaidriem, un tie ir skaidri, ka šis likums ir, lai mēs nodrošinātu mūsu valsts drošību, mūsu cilvēku drošību, un to mēs darām stiprinot mūsu ārējo austrumu robežu ar agresoru valstīm, ar Krieviju un Baltkrieviju. Stiprināt robežu nozīmē, ka mēs aizstāvam mūsu valsti no pirmā centimetra, ka mēs esam gatavi novirzīt, apturēt, likvidēt jebkādas militārās mobilitātes plūsmas attiecībā uz mūsu valsti. Tas nozīmē stiprināt robežu, ka mēs aizstāvam cilvēkus gan Latvijā, gan arī Latgalē. Tas nozīmē arī to, ka šeit ir iespējas ar investīcijām, šeit ir drošības sajūta, tā kā tas ir ne tikai par drošību, tas ir plašākā izpratnē arī par labklājību un attīstības veicināšanu. Un arī stiprināt robežu nozīmē, ka tiešām mēs to darām kopā ar mūsu sabiedrotajiem, ar Lietuvu, ar Igauniju, ar Poliju, Baltijas aizsardzības līniju, Austrumu vairoks ir tas, ko mēs šeit arī kopīgiem spēkiem arī darām. Šeit ir arī norādīts tas, ka tas jādara operatīvi šajā konkrētajā priekšlikumā, un, protams, ka mēs arī to atbalstām. Arī šobrīd mēs veicam konkrētus soļus, bruņotie spēki ir uz robežas, ar robežsargiem, ar policiju sargājam robežu, un to darīsim arī turpmāk. Esam arī veikuši konkrētas aktivitātes tieši militārās pretmobilitātes plāna ietvaros jau ar šķēršļu izvietošanu. Tagad ir jāspēr nākamais solis, un šis likums arī ļauj operatīvu šo soli veikt, tā kā likums ir nozīmīgs, lai operatīvi mēs virzītos tālāk uz priekšu. Gan ar sensoru un mīnu iegādi, gan ar artilērijas sistēmu iegādi, gan, protams, arī šo konkrēto šķēršļu izvietošanu atbilstošajās vietās, lai mūsu cilvēki reģionā pie robežā būtu droši. Likumā ir arī skaidrs šajā konkrētajā priekšlikumā arī norādīts, ka tas attiecās uz konkrētām teritorijām. Respektīvi šeit ir 6 novadi, kas tik jau minēti, tātad Smiltene, Alūksne, Balvi, Ludza, Krāsla un Augšdaugavas novadi, un šajās teritorijās ir norādīti konkrēti punkti. Tā kā šeit man arī mazliet arī jāapgāž tie mīti, kas ir izskanējuši, ka tiks kaut kādā veidā atsevinās ļoti plašas teritorijas. Nē, tas attiecās ļoti konkrētiem punktiem, ko NBS bruņotie spēki ir norādījuši, identificējuši, lai tiešām mēs veiktu efektīvi arī aizsardzības funkcijas. Un kopumā, ja mēs skatāmies plašākā pierobežas teritorijā, tad tas ir aptuveni 0,20% no visas pierobežas teritorijas, uz kuriem varētu attiekties ar šo šķēršļu izvietošanu. Mēs apzināmies arī savu atbildību to, ko mums ir jāinformē cilvēki, ka mums ir jādodās pie cilvēkiem. Ir pats bija tikko kā Balvos pirms nedēļas, un esam vairāk kārtīgi bijis ar citās vietās, ticies arī dzīvotājiem, turpināšu to arī darīt. Protams, ka mēs arī esam gatavi turpināt informēt gan frakcijas, gan kopumā deputātus šeit. Tā kā paldies arī par tiem aicinājumiem un arī dialogu, kas mums ir bijusi. Un, protams, ka līdz ar to šī atbildība ir veidot šeit arī atklāt atbildīgu arī šo te jautājumu skatīšanu mums visiem kopīgi. Šeit es vēlos pateikt paldies visiem par sapratni, arī dzīvotājiem, par sapratni to, ka to, ko mēs darām, ir nepieciešams mūsu valsts drošībai, mūsu robežu stiprināšanai. Un paldies arī komisijai šajā gadījumā aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas korupcijas deputātiem. Manuprāt, tiešām pamatīgs darbs ir ieguldīts. Un es vēlos pateikt arī īpaši paldies komisijas vadītājiem, Bergmaņa kungām, manuprāt, par ļoti valstisku nostāju, ka tiešām šo valstisko likumu mēs kopīgiem spēkiem esam virzījuši priekš, nonākuši šeit arī apstiprināšanai saimā. Tā kā es aicinu atbalstīt komisijas šajā gadījumā piedāvāto redakciju un atbalstīt likumu kopā, jo mēs sargājam Latviju kopā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Jubinam.
Priekšsēdētāji, kolēģi, labrīt! Runājot par šo priekšlikumu, gribētu saprast, kāpēc tas attiecas tikai uz Latvijas sauszemes robežu Latgalē. Jo, ja kaimiņu valsts nolēmtu uzbrukt, to nebūtu obligāti darīt tikai caur sauszemes robežu. Vēsture zina nemazums piemēru par veiksmīgiem jūras desantiem. Visi tak esat masījusi skolā un visi lieliski zināt par operāciju Overlord. Tas guva milzīgus panākumus. Tāpēc, kungi, esiet konsekventi. Atseviniet nekustamu īpašumu ne tikai Latgales iedzīvotājiem, bet arī miljonāriem, kas dzīvo jūras piekrastē. Būvējiet piekrastes žogus, puķa zobus, rīkojiet minu laukus pludmalēs, citādi mums jūras piekraste ir pavisam neaizsargāta. Un ja iedomāties, ka kaimiņu valsts varētu izsēdināt arī gaisa desantu, vai tad celsiet kupolu virs visas Latvijas teritorijas, mūsu frakcija neatbalstīs nec konkrētu priekšlikumu, nec likumu kopumā.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Cieņamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es arī aicinu atbalstīt pretmobilitātes infrastruktūras likumu. Šis ir labs sākums un šādos jautājumos mums jābūt vienotiem. Vienlaiks paturam prātā, ka gan militāri eksperti, gan NBS ir viņu plānos ir, un uzskatos ir jāiet krietni tālāk, bet jebkurā gadījumā šis ir labs sākums robežu stiprināšanai. Tas, ko es vēlos pie iespējas aicināt arī progresīvos, runājot par robežu stiprināšanu un to, cik ļoti jūs esat koncentrēti uz drošības stiprināšanu budžetā, pierādīt ar darbiem, un es vēlos atgādināt, ka jau otrais budžets, kur jūs sastādāt un saucat par drošības budžetu, nespēja nodrošināt pietiekamu robežu sargu skaitu uz mūsu austrumu robežas. Un man liekas, tā būtu divkosība. Jau trešo gadu pēc kārtas teikt, ka ir drošības budžets, bet Latvijas austrumu robežu turpinātu apsargāt Lietuvas un Igaunijas robežu sargi. Tāpēc lūdzu, saskaņojiet savu rīcību ar darbiem, un ja jūs aizņemieties 2 miljardus, tad nevis noēdiet tos tātad ikdienas izdevumos un nesamazinot valsts tēriņus, bet stiprinot valsts drošību un robežu sardzes kapacitāti, kur šobrīd vakanšu skaits sasniedz 18%. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es tikai atgādināšu, ka šīs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas otrais priekšlikums, kurā ir iekļauts daļēji arī ministra kunga Sprūta kunga priekšlikums, ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir aizsardzības ministra Sprūta kunga priekšlikums un papildina pirmo pantu ar jaunu daļu, definējot pretmobilitātes infrastruktūras izveidi, kas ietver materiālu tehnisko līdzekļu izvietošanu un infrastruktūras izboju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Sprūta kunga priekšlikums ir redakcionāla rakstura, kur turpmāk definē nevis izbūves, bet infrastruktūras izbūves jēdzienu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saimes deputātu Teirumnieka Rancāns, Pleškāns, Kļaviņas, Brakovskis, Maslovskis un Gendels kundz. Kardinālākais, ko paredz šis priekšlikums, ir pienākums paredzēt atbalstu pasākumu šajā likumā noteikto austrumu pierobežas jostas pašvaldību ilgtspēja un attīstības potenciāla saglašanā. Komisijā šis jautājums tika vērtēts 2 dienu garumā. Deputāti pamatoja, ka kompensējuši mehāni noteikti būtu nepieciešams. Aizsardzības ministrijas pozīcija bija, kas apglājas likuma mērķis regulēt valsts aizsardzības pasākums, nevis atbalsts savukārt saimes juridiskais birojas iebildi pret konkrēto pasākumu nedefinēšanu. Protams, saprotam ir Latgales reģionu vajadzēja pēc ekonomiskās attīstības stimulēšanas. Tādēļ jau tagad eksistē vairāki politiskās plānošanas elementi, kas izveidoja Latgales speciālo ekonomisko zonu, gan arī apstiprinot rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. un 2027. gadam. Līdz ar to pret priekšlikumu kategorijas bija arī finanšu ministrijas nostāja, kas vērs uzmanību uz komercdarbības atbalsta kontrolas likuma normām, pienākumu ziņot Eiropas komisijai un bija pret jauniem nodokļu režīmu atvieglojumiem. Komisija ņēma vērā, ka gan šogad, gan arī nākamgad budžetā ir paredzēts papildu atbalsts pierobežas pašvaldībām. Tikai 0,15% no visas zonas tiks izmantoti. Līdz ar to komisija nesaskatīja par iespējām atbalstīt šo priekšlikumu. Tā vietā komisija ir piedāvājusi pārējais noteikums, konkrēto priekšlikumu neatbalstot.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, patiešām šis vairāku deputātu iesniegtais priekšlikums balstās uz Latgales plānošanas reģiona pirms tam iesūtīto vēstuli. Tajā bija vairāki priekšlikumi saistībā ar to, kā veicamas, faktiski kompensējošie mehānismi pašvaldībām, kuru teritorijās šie īpašumi atsevinamie būs. Vairāki priekšlikumi, kas nāca no Latgales plānošanas reģiona, tieši aicināja precizēt, ka šie kompensējošie mehānismi saistās ne tikai ar privāti īpašniekiem, bet arī ar pašvaldībām. Kā jau komisijas vadītājs minēja, tad šie priekšlikumi visi tika noraidīti, gan dodot pamatotu argumentāciju, gan, manuprāt, ne visai pilnīgu argumentāciju, jo, piemēram, aizbildināties ar Latgales speciālo ekonomisko zonu, ka tas ir pietiekošs mehānisms, lai kompensētu ekonomiskās grūtības, kas ir reģionam, manuprāt, ir neatbilstoši, jo Latgales speciālā ekonomiskā zona dod ieguldījumu zināmu reģionam, bet tas tomēr nekompensē kopīgās situācijas apgrūtinājumus. Kā arī par nodokļu vai kādu citām kādām citām atbalsta mehānismiem pašvaldībām finanšu ministri uzreiz iebilda, bet man jāsaka pateicības vārdi komisijai un arī komisijas vadītājiem Bergmaņa kungam, ka tiešām tika atbalstīts pārējais noteikumos grozījumi, papildus punkts, faktiski tas ir 58. priekšlikums, kas būs pats pēdējais šajā likumprojektā, kurš nosaka ministru kabinetam uzdevumu līdz 26. gada 1. jūnijam iesniegt Saeimai informāciju par rīcības plāna Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai, izpildes un ieviešanas gaitu, kā arī papildināt to. Tas ir apsveicami. Es gan no savas puses teiktu, ka nākamā gada 1. jūnijas ir, manuprāt, nedaudz par tālu tas termiņš nolikts, zinot, ka nākamais gads būs priekšvēlēšanu gads, un zinot, ka tas rīcības plāns ir tapa pēc iniciatīvas, kas vēl 22. Gadā radās doma, ka tādu rīcības plānu jāveido, un to rīcības plānu mēs analizējam, gan Latgales apakškomisijā, gan viskaut kur. Ar vārdu sakot, ir apsveicami, ka komisija likumprojektā ir ielikusi pārējais noteikumus, tomēr dārgie kolēģi, sevišķi koalīcijas kolēģi, es aicinu arī nākamā budžeta izskatīšanas laikā skatīties, ko jau šajā rīcības plānā var darīt, lai īstenotu arī likumā paredzētajā pārējais noteikumu otrajā punktā, ka jau valsts budžeta finansiālām iespējām tieši šīm pašvaldībām uzskaitītajām Latgales pašvaldībām konkrētajām, kas ir pie robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, plus Alūksnē, plus Smiltenē, ja aizsardzības ministrija tā uzskata par nepieciešamu, tad šīm pašvaldībām kompensēt vienā vai otrā veidā visdrīzākais ar papildus finansējumu no valsts budžeta. Šī likuma kontekstā, kas saistās ar pretmobilitāti, tas būtu labi, bet patiešām man vēlreiz ir jāatgādina šī konkrētā priekšlikuma, Latgales pašvaldību iesniegtā priekšlikuma punktu, kas aicina skatīt plašāk, beidzinot dažādas aktivitātes, kas varētu paredzēt atbalsta pasākumus austrumu pierobežai un to darīt patiešām nekavējoties. Apvienotais saraksts respektē komisijas lēmumu, balsos atbilstoši tā, kā lemts ir komisijā, bet noteikti sekosim līdzi, lai valdība ar šiem pārējais punktiem neprobežojas, bet patiešām rīkojas un sniedz papildus atbalstu, ekonomisku atbalstu gan konkrētajām pašvaldībām, gan, kā jau minēju, visai Latvijas austrumu pierobežai kopumā. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas, kundze, godātie kolēģi, patās deputāts Juris Viļums diezgan precīzi ieskicēja to priekšlikuma būtību un kopumā priekšlikumus, ko mēs saņēmām kā Latgales apakškomisija no Latgales plānošanas reģiona pašvaldību izskatītā, izvērtētā un ņemot vērā to, kad Latgales plānošanas reģionam nav tiesības iesniegt priekšlikumus likuma projektos, tad mēs septiņi deputāti šo iespēju arī izmantojām, bet ko es gribētu teikt tieši par priekšlikumu pēc būtības, ņemot vērā to, kad šis priekšlikums pats par sevi ir krietni, varbūt ar to savu saturu labāks nekā aizsardzības ministrijas piedāvātais un tāpatās arī komisijas izstrādātais, jo šeit, ko mēs redzam to, kad tiek paplašināts mērķa tvērums, mēs runājam ne tikai par Baltijas aizsardzības līniju, bet arī par NATO un arī Eiropas Savienības ārējās robežas stiprināšanu. Faktiski, ja ir nepieciešams cīnīties Eiropas un NATO līmenī par finansējuma piesaisti pierobežas stiprināšanā, tad šis punkts, jeb attiecīgais mērķis, mums ļautu krietni nopietnāk arī paust savu argumentāciju. Nākamais, par ko gribētos runāt, ir tas, kad, ja runa ir par šo pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu, tad skaidrs, ka šobrīd tas tiek piedāvāts kā atrauc no reģiona esošās situācijas tīri ekonomiskās attīstības ziņā, jo pat laban, ko mēs redzam, notiek diezgan būtiska, varētu teikt, arī iepriekš piesauktajam rīcības plānam neatbilstoša cilvēku depopulācija Latgales reģionā un pat rīcības plānā austrumu pierobežē mēs redzam, ka nesasniegsim tos mērķus, kuri tad ir iestrādāti un būtu ņemami vairāk, bet šis likums, kad tiks apstiprināts, ko mēs arī kā frakcija atbalstām, tomēr būs tas, kas idejiski būtu jāspēcināt caur attiecīgi 58. Priekšlikumā iestrādātajām normām pārējais noteikumos, kad ne tikai vārdiski, bet arī tiešām jābūt kritērijiem, kuri tad ļauj mums attīstīt pašvaldības, jo šobrīd arī investori ir diezgan bažīgi vai ieguldīt savus resursus uzņēmējdarbības uzsākšanai Latgales reģionā, ņemot vērā arī to, jāsaka, tā mēdīja telpas aizpildījumu, kas šobrīd ir diezgan negatīvā mērcē tieši caur šo pretmobilitātes likumu. Tāpēc, kolēģi, es tomēr gribētu lūgt balsojumu par šo priekšlikumu un to atbalstīt, ņemot vērā, kad arī daļēji pat komisijā, kad šis priekšlikums tika skatīts, tad tāpatās demokrātiskas valsts iekārtas, teiksim, šis te termins status tika iekļauts arī jau komisijas viedoklī. Žēl, kad komisija nenorādīja, kad daļēji arī ir atbalstīts mūsu iesniegtais priekšlikums, bet, nu, idejiski mēs redzam, ka tas tomēr ir krietni labāks nekā komisijas izstrādātājs. Paldies, kolēģi, lūgums atbalstīt.
Vārds deputātei Jekaterinai Drelingai.
Labrīt, godātā priekšsēdētāja, deputāti un deputātis. Šis priekšlikuma mērķis ir nodrošināt līdzsvaru starp valsts drošību, drošības interesēm un pierobežas teritoriju attīstību. Likums pārēc būtiskas izmaiņas zemju atsevināšana, infrastruktūras uzbūvi, ierobežējumus. Tas nozīmē, ka likums tieši ietekmē ikviena cilvēka dzīvi uzņēmējdarbības vides pierobežā. Tāpēc ir nepieciešams skaidrs kompensācijas mehānisms, konkrēti atbalsta pasākumi iedzīvotājiem, pašvaldībām un uzņēmējiem. Mums jānodrošina, lai pierobeža nezaudētu savu dzīvespēju, jāpareic instrumenti, kas palīdzēs uzņēmējiem palikt savās teritorijās, investīciju garantijas drošības apdrošināšana, infrastruktūras atbalsts. Mums jāpanāk, lai pierobeža kļūtu pievilcīgāka uzņēmējdarbībām un ieguldījumiem, nevis tukša zona bez veikaliem, darba vietām un infrastruktūras, kur cilvēki baidās investēt. Aizsardzības pasākums nevar virzīt steigā, ignorējot sociālās un ekonomiskās sekas. Steidzami, ātri, bez paskaidrošanas, bez jautājumu atrisināšanas šo likumprojektu nevar pieņemt. Procedūra, manuprāt, ir ļoti galvenā demokrātijā. Bez šī mehānisma mēs rādām neskaidrības, apjukumu, vairojam cilvēku un uzņēmēju bailes. Valsts drošība sākas ar stipru pierobežu, tādu, kur cilvēki dzīvo, strādā un jūtas droši. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kas pārēc līdzsvarotu pieju drošībai un attīstībai. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es jau iepriekš minēju visu argumentāciju, kas izskanēja komisijas sēdē, un šis priekšlikums komisija neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu.
Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret nav, atturas 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir Saeimas deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums. Septītajā Saeimas deputātes Plečkānas priekšlikuma beigu daļā par atbalstu pasākumu ir identiski ar iepriekšējo deputātu priekšlikumu, un priekšlikums nestur arī likumīgā mēķi. Komisijā tika vērtēts kopīgi un netika atbalstīts iepriekš minēto argumentu dēļ.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Plečkānai.
Labdien, godātie kolēģi! Mans priekšlikums paredz to, ka līdzās pretmobilitātes infrastruktūras izbūvē valstī ir jāparedz atbalsta pasākumiem, kā runāja iepriekš debatētāji. Austrumu pierobežas pašvaldībām un ne tikai, bet arī gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Šīs teritorijas jau tagad ikdiena saskarās ar iedzīvotāju aizplūšanu un ierobežotām iespējām piesaistīt investīcijas. Pret mobilitātes infrastruktūras izbūve nenoliedzami vēl vairāk ietekmēs vietējo dzīvi un attīstības potenciālu. Atbalsta pasākumu ievešana nav tikai labas gribas žests, bet nepieciešamība, lai nodrošinātu līdzsvaru starp valsts drošības vajadzībām un pierobežas attīstību. Nevar darzu laist postā, lai tikai žogs būtu spēcīgs. Ja mēs gribam, lai pierobežas pašvaldības parādītos jaunas darba vietas, izglītības iespējas, šīs priešlikums ir jāatbalsta. Tikai tā mēs varēsim nodrošināt to, ka Latgales teritorijā nezaudēs savu dzīvotspēju, tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 36, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais arī ir Saeimas deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums. Un kurš definē austrumu pierobežu joslu un nosaka atšķirīgus novadus no aizsardzības ministrijai nepieciešamajiem. Un te es gribētu pieminēt, ka es nezinu, kāda iemesla pēc, varbūt Plečkānas kundze varēs arī šeit paskaidrot, netika iekļauts Smiltenes novads, kas tiešām ir nepieciešams šīs aizsardzības līnijas izbūvē. Un šis priekšlikums komisija neguva atbalst.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Plečkānai.
Pamatojams šiem priekšlikumiem ir tas, ka es aicinēju likuma noteikt skaidru un neparprotamu teritoriālo plānu, kura tiks īstenota pret mobilitātes infrastruktūras izbūve un izveide. Līdz šim likuma anotācijai bija teikts, ka infrastruktūras tiks veidotas 30 km plata josla gar austrumu robežu. Manas piedāvātais papildinājums novērsis iespējams interpretācijas riskus un ļaus pašvaldībam un galvenokārt iedzīvotājiem zināt, uz kuru tieši teritorijas daļu šis likums atteiksies. Skaidri noteiktas robežas likumā ļaus izvairīties no nevajadzīgiem strīdiem un neskaidrībām. Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka cilvēki dzīvos neziņā, vai viņu īpašums atrodas šajā zonā vai ne. Kādi pienākumi un ierobežojumi varētu sekot, būs vai nebūs valsts atbalsts. Šīs priekšlikums ir arī kalpos, kas signāls sabiedrībai un parādīs to, ka valsts rēķinās ar tas iedzīvotājiem, rīkojas atbildīgi un caurspīdīgi. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Diemžēl arī šodien es nedzirdēju, kāpēc Smiltenes novads ir izņemts no šī priekšlikuma un gribētu arī paskaidrot, ka tas arī komisijā daudzkārt tika šis 30 km joslā tiks darīts kaut kas, nevis visa josla. Šeit, man liekas, ir ļoti svarīgi to arī saprast. Un kā es minēju, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 43, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir Saeimas deputātu Teirumnieka Rancānas, Plešakānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovskas un Gendels priekšlikums, un viņš ir identisks iepriekšējiem un arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir Saeimas deputāta Zivtiņa kunga priekšlikums, jo šī komisijā viņš netika atbalstīts, jo šī taisnīga atlīdzība, maiņa un kompensācija jau ir paredzēta likumā sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likums, saskaņā ar kuru notiks kompensācijas veikšana. Likumā ir paredzēta gan taisnīga atlīdzība, gan arī iespēja piedāvāt citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kā arī daļu no atlīdzības izmaksāt naudā un daļu kompensēt ar citu nekustamo īpašumu. Arī koeficientu noteikšana komisijā netika atbalstīta, jo tirgus vērtība tāpat ir paredzēta.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Jāatzīmē, ka mēs arī pirmajā lasījumā atbalstījām šo likumu un uzskatām, joprojām uzskatām, ka tas ir svarīgs likums un ka mūsu robeža ir jāstiprina un jāstiprina visos iespējamos veidos, kādi nu mums ir pieejami šie te. Runājot par šo te taisnīgo kompensāciju, jo es gribu uzsvērt arī no šīs te tribīnas, ka šis ir speciālais likums, kurā mēs varam atrunāt, tas ir jumta likums visiem pārējiem likumiem. Un nav atrunāts par kompensācijām tādi gadījumi, kā ir minēta manā šajā priekšlikumā. Proti, kad cilvēks, kuram ir, pieņemsim, jāatsavina vai jāierobežo kaut kādu darbības ar kaut vai pieņemsim ar to mežu un zemi, ja viņam sadalās, pieņemsim mežu, puse zemes, atvainojos. Tātad šis te paredzētais, kas paredz to, kad ir iespējams šo te mežu nozāģēt un pēc tam kompensēt, izejot no šīm te tirgus vērtībām, kas, protams, ir godīgi un par to nav stāsts. Stāsts ir par ko citu. Stāsts ir par to, ka saimnieks negrib, lai šo te mežu zāģē viņam. Viņš negrib, lai viņam dod šos te kokmateriālus vai naudu par šo te mežu, viņš grib saimniekot. Līdz ar ko viņš grib šo te mežu vienkārši citā vietā. Un tātad manā skatījumā tas ir ļoti saprotams un vienkārši priekšlikums. Tātad iedot vienkārši cilvēkam šo te mežu, lai viņš saimniekotu citā vietā, lai viņš netiktu dzīts ārā no šīs te savas viensētas. Tas ir punkts viens. Punkts divi par šīm te kompensācijām, kas, un piemērojot koeficientu divu, manā skatījumā, tas arī ir ļoti taisnīgi un saprotami, jo jau šobrīd šī te zemes vērtība pierobežā krīt, uzņēmēji īsti nezina, nesaprot, ko darīt, ir jau visādas situācijas, ne jau tikai ir, pieņemsim, tur meža zeme vai kas ir uzņēmējiem zeme, pieņemsim, kur viņiem ir izveidot krautuvi. Nu, tā viņam ir tāda vieta, kur, kas viņam ir vajadzīga. Šobrīd ar viņu tiek vestas pārunas, to es neesmu izdomājis, tas nāk no šiem te uzņēmējiem. Par to, kad vajag to, tā vieta būs nepieciešama militārai pretmobilitātei. Nu, skaidrs, labi, bet uzņēmumam ir problēmas, viņam īsti citas vietas tādas nav. Nu, labi, viņi to jautājumu atrisinās un ne pa to stāsts. Bet tātad manā skatījumā šeit ir ļoti būtiski, lai būtu šī te, būtu šis te taisnīguma princips, lai būtu šī te uzticēšanās mūsu valstī, mūsu valsts iestādēm, un lai šis cilvēks, jebkurš cilvēks gribētu aizstāvēt šo te valsti, pateicoties tam, ka viņš ciena, uzticās viņam un uzticās likumdošanai tai, ko mēs pieņemam. Es gribu vēlreiz pateikt, ka šis likums ir tiešām joprojām diezgan nekvalitatīvs. Viņš ir nekvalitatīvs, šis te likums. Un es vairāk nenākšu debatēt ne pa vienu no saviem priekšlikumiem. Man ir trīs priekšlikumi, kurus es uzskatīju par ļoti būtiskiem. Un gribu lūgt arī jums, atļaujiet man balsot par šo te likuma projektu noslēgumā, ja jūs atbalstīsiet manus šos te trīs priekšlikumus. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtiski, tātad ne jau tikai man, tas ir ļoti būtiski šiem te pierobežas iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas tur dzīvo, strādā un grib attīstīt savu zemi un savu ģimeni. Jo ierobežojumi faktiski nav vien, tai tikai un vienīgi taisnīgi piedāvājumi. Mēs runājam tikai un vienīgi par taisnīgiem piedāvājumiem. Es nezinu, man izsauc nedaudz izbrīnu, kāpēc tas jūs raisīja tādu smaidu, vai jūs skatāties tikai caur savu personīgo prizmu par to, ka, ja jau es esmu ielicis iekšā kādus priekšlikumus, tad tā ir man kaut kāda izdevīgums, tā var saprast. Ja? Man tas tiešām izbrīna no jūsu puses. Tātad mēs kā frakcija piegājām šim te Latviju pirmajā vietā, piegājām ļoti valstiski un atbildīgi. Izvērtējot visus šos te par un pret, un iekļāvām arī iekšā faktiski šie tie trīs galvenie priekšlikumi, kur mēs redzam, ka ir, es atvainojos, es drīkstu pa visiem norunāt, paprasīt tagad vēl papildus laiku, un pēc tam es vairs nenāk.
Jārunā par katru konkrētu priekšlikumu.
Skaidrs, labi. Labi, paldies. Līdz ar ko manā skatījumā es vēlreiz uzsvēršu par to, ka ir ļoti būtiski šie te trīs priekšlikumi, kas dod ticību mūsu valstī, dod ticību varai, dod ticību likumiem un dod ticību tam, ka mēs netiksim piekrāpti kā pilsoņi, kā tas notika saistībā ar lidostas zemi, kura atņēma brutāli, privatizēja cilvēkiem zemes un izmaksāja kompensācijā vienu santīmu par kvadrātmetru. Tā ir brutāla laupīšana no valsts puses, kas toreiz tika īstenota, un cilvēki atcerās visu to, un viņi negriba vairs tādu pieļaut, un viņi netic visām šīm te darbībām. Drīkst apvienot laiku?
Lūdzu apvienot.
Nu, lūk, līdz ar ko, manā skatījumā šis, es atkārtošos, ir tiešām ļoti būtisks likums, mums ir jāstiprina robeža, un ir daudz veidi, kā to izdarīt. Un šie te mani priekšlikumi, manā skatījumā, tieši norādīja uz tām problēmām, galvenajām problēmām, par kurām cilvēki ir nobažījušies, un tanī skaitā par visiem tiem nākošiem maniem diviem priekšlikumiem. Tā kā es lūdzu tiešām atbalstīt, pieiet valstiski. Šeit nav nekāds milzīgais sloks valstī. Tas nav sloks. Tas nav nepanesams sloks. Nav budžeta ietekmes nekādas. Tas ir vienkārši atbalsts cilvēkiem, lai cilvēki ticētu un lai viņam būtu šī te ticība. Un ja būs ticība, mēs varam visu ko panākt. Jo atceraties, ka maize nevajag tad, kad ir runa par ticību. Un šis ir ļoti būtisks jautājums, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo te manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījami deputāti, paldies Ziltiņkungam par ierosinājumu un skaidrs, ka šim dialogam ir jābūt un šīs te ar iedzīvotāju bažas vai jautājumi viņi ir vietā, viņi pamatoti. Mēs esam gatavi arī uz viņiem atbildēt, un arī, protams, kad arī man bija tā iespēja doties pie Latviju pirmajā vietā frakcijas, un es, kā es jau teicu, gatavu šo dialogu arī turpināt, bet tas jautājums par taisnīgu atlīdzību, par taisnīgumu principu ir ļoti nozīmīgs, un es vēl varēju uzsvērt, ka esošā likumprojektā, esošajā nostājā taisnīga atlīdzība ir paredzēta. Taisnīga atlīdzība ir paredzēta, tā ir tirgusvērtība, tā ir tirgusvērtība plus visas tās saimnieciskās aktivitātes, kas arī tiks izvērtēts, ir taisnīgās atlīdzības komisija, kas tiek izveidota, ir jāatcerās to, ka šobrīd mēs attīstam Sēlijas poligonu. Sēlijas poligonā attiecās uz 25 tūkstošiem hektāru. Tās konkrētās teritorijas ierobežotā teritorijā, kas attiecās tieši pierobežā, tie ir aptuveni 2000 hektāri. Tā kā tā ir desmitā daļa no kūka mēs darām jau Sēlijā. Un Sēlijā mēs šos jautājumus veiksmīgi risinām. Protams, kad ir sarunas, protams, ka ir vienošanās. Bet mēs aizstāvēsim cilvēku intereses, lai tas būtu taisnīgi, lai tas tiktu uztverts taisnīgi, jo tas ir šī likumprojekta viens no pamatiem. Tā kā paldies par ierosinājumu, bet vienlaikus es aicinu arī šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas ir jau paredzēts un mēs esam gatavi arī skaidrot iedzīvotājiem viņu tiesības. To, ko mēs arī darīsim, varēs akcentēt to, ka neviena ēka šobrīd netiek plānot atsevināt, tā kā nekāda atsevināšana izdīšana no viencētām, kā es minēju, tā nenotiks. Tā kā man, piemžēl, ir jāsaka neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, nu, mēs jau redzam arī šodien plenārsēdē, kad šis likumprojekts ir svarīgs pēc debatēm, un arī komisijā bija Ziltiņkungam līdzīgs priekšlikums, jā, lai, ja mēs atbalstam šos viņu trīs priekšlikumus, tad viņš atbalstīs priekšlikumu, jā, tad arī šoreiz viņš vēršās jau plašākā mērā pie visas saimas, Bet attiecībā par to, ko viņš runāja par mežu, nu, tad laikam tas ir jādzird varbūt tiem cilvēkiem, kas nebija komisijas sēdē klātesoši, ka no bruņotiem spēkiem bija teikts, ka neviens netaisās cirst mežu nost. Tas ir tieši pretmobilitātes pamats. Neviens nerunā par koku ciršanu. Un tāpēc šajā gadījumā, man liekas, tas ir tiešām arī šobrīd jādzird cilvēkiem. Ka tas ir svarīgi, ka šis ir, tie koki jau ir tā pretmobilitāte. Tāpēc šajā gadījumā jābūt, man liekas, arī nu, korektiem. Tas, kas ir izskanējis komisijas sēdē, tad varbūt arī deputāts iepazīstināt ar šo. Un arī tas, ko Sprūtkungs teica, arī ļoti būtiska lieta, kur arī tālākajos priekšlikumos mēs par to runāsim, tas arī ir izskanēja komisijas sēdē. Neviens netaisās nevienu būvi ņemt nost. Bet atgādinu, ka tā desmitais saimes deputāts Ziltiņkunga priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par desmito priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 18 pret 56 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir aizsardzības ministra Sprūtkunga. Priekšlikums ir tehniski attiecībā uz iepriekš pieņemto lēmumu par mobilitātes pasākumu neparedzēšanu šajā likumā, kā arī priekšlikuma otrā daļa nosaka, ka informācija par konkrētajiem nekustamajiem īpašumiem nav publiski pieejama. Tā vietā atgādina, ka gan valsts aizsardzības plāns, gan tautsaimniecības mobilizācijas plāns, gan valsts civilās aizsardzības plāns par militāru apdraudējumu nav publiski pieejama un nav pieļaujams radīt šādas ievainojumības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Saimes deputāta Teirumnieka Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovska un Gendels kundzes priekšlikums, komisijas priekšlikums netika atbalstīts, jo no pašvaldību īpašums paredzēts pārņemt, nevis atpirkt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 19 atturas 42 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir saimes deputāta Vilka kunga priekšlikums ir līdzīga rakstura par taisnīgas atlīdzības paredzēšanu un zaudējumu kompensāciju. Un netika atbalstīts iepriekš jau minēto argumentācijas dēļ, jo šos jautājumus jau likums regulē.
Deputāti piekrīt.
14. Ir saimes deputāta Ziltiņkungs, gan solīja vairs nenāk, bet nu labi. Saimes deputāta Ziltiņkunga priekšlikums paredz jau likumā noteikt, ka teritorija nepārsniegs 2000 hektārus, uz kuru mēs arī minēja arī ministra kungs, tātad apmēram 0,15% no visu šīs teritorijas. Komisijā bija identificēts, ka situācija, protams, un ko ļoti labi arī raksturoja pirmajā lasījumā Rajau kungs no militārā eksperta puses, ka nu, šajā gadījumā situācija ļoti strauji var mainīties un jābūt pietiekamai elastībai. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts. Jo, piemēram, var būt gadīties, ka būs vajadzīgs 2001 hektārs, ja? Un tad, nu, tad loģiski, ka mums ir jābūt pietiekam elastībai no tās situācijas, kā mainās kardarbība, un mēs redzam, kāda šī kardarbība ir mainījusies šajos 4 gados, un, kā es minēju, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījums saimnes priekšsēdētāji kolēģi, nu šis ir tas jautājums arī interesantais, ja, ka nu, pēc būtības jau viņš ir diezgan absurds, ja, ka likumā jāliek iekšā ir, mēs gribam nostiprināt visu mūsu robežu, bet liekam iekšā tikai runājam par 2000 hektāriem. Ja, nu te katram jābūt, kurš apmēram saprot tos izmērus un saprot to, ka mūsu robeža ir 400 vairāk kā 400 km, 30 km platā joslā, tas tur ir apmēram 1,3 miljonu hektāru. Tātad Un uzdodot jautājumu, pieņemsim arī speciālistiem un tie, kas pārstāvē šo te likumprojektu, viņi saka, jā, mums ir plānā ne vairāk kā 2000 hektāri. Nu, ko nozīmē ne vairāk kā 2000 hektāri? Ja ministru kabinetā ir atrunāts visas pārējās darbības, tātad faktiski šis te ministru kabinets pamatojoties uz likumu un uz deliģējumu, likumu deliģējumu, jebkurā mirklī var sanākt un lemt par citiem jautājumiem paplašināt šīs te teritorijas. Tātad manā skatījumā tas jau norāda šī te likuma kā tāda diezgan lielu absurdumu, bet nu labi, ja viņš ir vajadzīgs, labi, runājam, ņemamies un kā saka, darbojamies ap šo te likumu. Bet 2000 hektāru tātad, ja tur šobrīd ir plānā ne vairāk kā 1500 hektāru, kur puse ir pašvaldības, puse privātie, es piedāvāju tad, nu, ja jau jūs pilnīgi esat pārliecināti, ka nebūs vairāk kā 2000 hektāru, nu, tad liekam iekšā tos 2000 hektārus, tas zināmā mērā nomierinās arī sabiedrību, viņi sapratīs, ka ar viņiem runāts nav un tie 2000 hektāru viņi tenī zonā neieiet, un tas, kas ir iekļauts iekšā anotācijā, tas viņus tā kā neskar. Nu, atkal ir tomēr kaut kāda skaidrība un kaut kāds sirdsmieris tiem cilvēkiem, bet nē, to mēs iekšā likt nevaram, jo, nu, mums jābūt ir fleksibliem. Es jums pateikšu tā. Es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jābūt ļoti elastīgiem šajā jautājumā. Un mana pieredze un zināšanas rāda to, ka principā ar šādu te likumu mēs izdarām tikai milzu pakalpojumu tiem, kas grib novērot Latviju, kas uzskata Latviju par nedraudzīgu valsti un tādā mērā saprot, kas notiek, kur notiek un kāpēc notiek. Principā šādam te likumam nevajadzēja būt un visām šīm te sarunām bija jānotiek konfidenciāli zem parakstā ar katru īpašo cilvēku, ar katru šo te viensētu un par katrām interesēm pilnīgi atsevišķi. Un tam nebija vispār jāskan šeit no Saeimas tribīnas. Tas manā skatījumā būtu bijis pareizi, tas manā skatījumā būtu bijis droši un uzticami. Un katru šo te jautājumu vajadzēja risināt individuāli. Bet ja jau mēs šobrīd runājam par šo tēmu un mēs esam šeit, un lai runātu par šiem te platībām, tad es uzskatu, lai būtu šī te ticība, lai būtu kaut kāda skaidrība par to visu, liekam iekšā tos 2000 hektārus. Liekam iekšā. Un cilvēks sapratīs, ka 2000 hektāri tie nav 1,3 miljoni hektāru. Tā kā lūdzu atbalstiet. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Es gribu arī papildināt pie priekšlikuma to, ka komisijas sēdē bija jāminēts par 2000 hektāriem, 1000 hektāris no pašvaldībām, 1000 no privāta personam, tas skaitās gan juridiskās personas, gan privāta fiziskās personas. Visi tie iedzīvotāji vai tie Latgales deputāti zina iedzīvotājiem parastām cilvēkam no Latgales, cik viņam ir zemes. Ja mēs paņemsim statistiku, tad kopumā fiziskām personam ir no 5 līdz 50 hektāriem īpašumā. Tad jāsarēķinā to 1000, cik tad cilvēkiem vajag samesties, lai būtu šīs 1000 hektāru, ja man ir, pieņemsim, 5 vai 10 hektāri. Cik cilvēkiem jābūt šajā likumā paredzētā hektāru kopā? Un kas vairāk no tādiem apsvarumiem ir tā, ka komisijas sēde parlamentāra sekretāra teica, ka tas ir tikai pirmā kārta. Cik tad kārtas vēl būs un cik tajā kārtā vēl būs nepieciešams aizsardzības ministrie vēl atsavināt zemes? Jā, pirmā karta 2000 un tālāk cik? Tāpēc šis priekšlikums ir vietā, lai nākamreiz, kad aizsardzības ministrie valsts aizsardzības būs nepieciešama vēl papildināt, lai nāktu uz Saeimu un papildinātu un paskaidrotu, kāpēc vēl vajadzētu papildināt ne 2000, bet vairāk 5000 vai 256 tūkstoši hektāri. Tāpēc priekšlikums ir vietā un priekšlikumu ir jāatbalsta. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Jā, es tiešām gribētu piebilst, ka tiešām šis bija ļoti konkrēti pastāstīts, ka apmēram, protams, neviens tur līdz precīzam hektāram nepateica, bet tātad puse no šiem diviem hektāriem pieder valsts un pašvaldībai un puse pieder privātu personām, tātad juridiskām, fiziskām personām. Tas ir svarīgi, bet no Ziltiņa kunga man tad bija grūti. No sākuma jūs teicāt, ka ir svarīgi tad plaši, tad tagad liekam samazinam, liekam to mazo skaitli, tad kur tad ir tā elastība? Tad jūs uztraucaties par to, ka mēs nebūvējam vairāk, bet te pašā laikā jūs vēlaties samazināt. Nu, grūti izprast, kāds tad ir īstenībā, kā tad mums būtu jārīkojas. Man šķiet, ka mēs esam pareizi lēmumu pieņēmuši, dodot iespēju nākotnē būt pietiekoši elastīgiem, kā jau es minēju, arī uz militāro ekspertu bāzes pamatojoties, ka šīs drošības situācija var mainīties ļoti strauji un droši vien, ka varētu būt radies kaut kādas citas nepieciešamības, un tāpēc mēs atstājām šādu likumu traktējumu un neatbalstījām komisijā Saeimas deputāta Ziltiņa kunga priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 9 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Saeimas deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt īpašumu lietošanas veidu un neklasificētā apjoma militāri inženieru tehniskos kritērijus, kas pamato lokācijas izvēli. Komisijā priekšlikums, protams, netika atbalstīts, jo skaidrs, ka tas radītu valsts drošībai ļoti lielus riskus, atklājot militāro taktiku un metodus.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien vēlreiz. Jā, es dzirdēju komisijas sēdi visus apsvarumus, bet es gribu arī uzsvērt to, ka visi šie priekšlikumi nerādās no gaisa, jo bija izdarīts milzīgs darbs, apbraucot gan cilvēkus, tiekoties ar cilvēkiem, tiekoties ar uzņēmējiem, un katrs šīs priekšlikums, mans priekšlikums, tapa no tā, ko cilvēki man izteica. Un es kā cilvēku pārstāvis šeit Saeimā izveidoju šos priekšlikumu balstoties uz cilvēku viedokli. Un šis mans priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar 2. panta 3. daļu, kas nosaka, ka ministru kabinets skaidri definē konkrētus kadastra apzīmējumus vai to daļas lietošanas pamatu un kritērijus, kas pamato lokācijas izvēli. Šīs punkts ir būtiski, lai izvairītos no neskaidrībām un dažādām interpretācijām, ka arī aizdomam par patvālīgi pieņemtiem lēmumiem. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt, uz kādā pamatā un kāpēc tieši viņu īpašums tiek skarts. Ne tikai drošības nostiprināšana, bet arī procesu caurspīdīgums ir it īpaši šajā jautājumā ir valsts pienākums pret saviem iedzīvotājiem. Neskaidrības un dažādas interpretācijas ļoti bieži ir gravušas jau tā zemo uzticības līmeni valsts pieņemtiem lēmumiem. Komisija izskanēja arī to, ka ar šo priekšlikumu mēs varam visu tad iedot savam pretiniekam un viņš visu zinās. Bet ar šo likuma projektu vai ar šo to visu, ko jūs gribat izdarīt, nu, mēs varam atgriezt savu Latviju, savu demokrātisko valsts PSRS laikos, kad bija slēgtas zonas, kad bija ļoti daudz noslēpumu un viss bija slēpts no cilvēkiem. Nevajag slēpties no cilvēkiem. Cilvēkiem ir jāzina, un mēs dzīvojam demokrātiskajā valstī. Un, ja jūs sakat, ka kaut kur kaut kas zinās, mēs Latgalē, kā es jau teicu, komisija ļoti atvainojas, vienā vietā mēs kaut ko izdarījām, otrā vietā jau zinās, kādas analīzes tai ir. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Nu, kā jau arī pati Pleškāns kundze minēja, tad man liekas tiešām, vai mēs gribam visu izstāstīt šobrīd mūsu nedraudzīgajiem kaimiņiem, ko mēs darīsim savas valsts drošības labā. Tāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 3 pret 60 atturas nav, priekšlikums noraidīts.
16. arī ir Saeimas deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums un paredz noteikt, ka teritorijas paplašināšanas iespējama tikai pēc sabiedrības apspriešanas un publisku pamatojumu. Priekšlikums netika atbalstīts iepriekš minētā iemesla dēļ. Tas ir valsts aizsardzības interesēs, kuras domāts iedzīvotāja aizsardzībai. Nekāds cits publisks pamatojums tam nav iedomājams. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Plečkānei.
Paskaidrošu vēlreiz. Priešlikumi tapa no tā, ko izteica cilvēki, ko izteica vēlētāji. Jā, tas ir drošība, bet tā, ka ir drošība, nedrīkst aizmirst arī par cilvēkiem, viņu interesēm. Un jā, mēs skaidrojam, ka tas ir drošība, jābūt arī kaut kādai caurspīdīgai, jo mēs atceramies arī gan iepirkumos, gan viss bija aizsardzības ministrija aizrādījumi par to, kā viņa terē naudu un ko viņa dara. Gan ar šo priešlikumu piedāvāju noteikt to, ka pretmobilitātes infrastruktūras izveide būs iespējama tikai pēc sabiedriskas apspriešanas. Tas nav tikai formāls nosacījums, bet gan būtisks solis, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības tikt uzklausītiem, aizstāvēt savas intereses un nākotni. Sabiedriska apspriešana nodrošina iespēju iedzīvotājiem ietekmēt procesu, izteikt viedokli un saprast, kādi kritēriji tiek izmantoti lēmumu pieņemšanu. Tā nodrošina arī to, ka pretmobilitātes infrastruktūras izbūve nenotiks patvaļīgi, bet būs argumentēta un saprotama sabiedrībai. Ja sabiedriska apspriešana tiek organizēta jautājumus par vēja generatoru vai atkritumu pārstrādes rūpniecības būvniecību, tad nav saprotams, kāpēc šobrīd šīs solis tiek apiets likumā, kurā runa ir par pierobežas zemēm, mājām, cilvēku drošību. Tas ir jautājums par vienlīdzīgu atteiksmi pret visiem iedzīvotājiem un viņu iespējam izteikt savu viedokli. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
17. arī ir Saeimas deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums, un Plečkānas kundzes priekšlikums paredz otrā panta papildinājumu.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Nosākot pienākumu nodrošināt īpašnieku iespējas iesniegt iebildumus un priekšlikumus, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Plečkānei.
Kolēģi, katrā priekšlikumā tiekai ieguldīts laiks, kurā tika runāts ar cilvēkiem, uzņēmējiem, vietējiem Latgales iedzīvotājiem. Un šīs mans priekšlikums paredz to, ka lēmumi par teritorijas paplašināšanu tiks saulaicīgi paziņot īpašam pašvaldībam un iepašniekam. Tikai saulaicīgi paziņoti, lai viņiem būtu iespēja izteikt iebildumus, priekšlikumus vai aizstāvēt savas tiesības. Šādā procedūra palielina caurskatamību, stiprinās uzticību lēmumiem un samazinās konfliktus risku starp valsti un tas iedzīvotājiem. Saulaicīgi paziņot, mēs respektēsim cilvēku tiesības un dosim viņiem iespēju aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanu, kas visciešāk skar viņu dzīvesvietu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Šai man nav kas piebilstams, vienīgi tas, ka komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
18. ir aizsardzības ministra Sprūda kunga. Priekšlikums gan ļoti garš, bet tomēr ir tehniska rakstura, un tas paredz izslēgt no panta teksta mobilitātes jēdzienu, izslēdz dublējošās normas, mainās arī daļu numerāciju un izslēgts deleģējums īpašnieku vārdā veikt kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Saeimas deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu 3 prim pantu par pienākumu valsts nekustāmajiem īpašumiem nevēlāk kā 30 dienas pirms darba uzsākšana rakstveidā informēt attiecīgo pašvaldību par darba vietu laiku, piekļuvus maršrutiem, satiksmes drošību, kā arī pantu otrajā daļā noteiktās pašvaldības tiesības noteikt pagaidu regulējumu attiecībā uz iedzīvotāju sabiedrisko mieru, vietējo ceļu satiksmes drošību un pagaidu organizāciju komisijā netika atbalstīta.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Preškānei.
Kolēģi, mans priešlikums nosaka, ka valsts nekustamie īpašumi un valsts aizsardzības militāru objektu un iepirkumu centrs nevēlāk 30 dienas pirms darba uzsākšanas rakstveidi informē pašvaldību darba vietu laiku par darba vietu laiku piekļuvus maršrūtiem un satiksmes drošību. Šis jautājums ir īpaši būtisks, jo austrumu pierobeža iedzīvotāji jau tā saskarās ar ierobežotu transporta infrastruktūru, grūtībām nokļūt, piemēram, savas darba vietās uz skolu, medicīnas iestādēm, aptiekam vai veikaliem. Ceļi ir sliktā stāvoklī dažreiz, sabiedriskais transports ierobežot un ikdienā pārvietošanas bieži vien kļūst par izaicinājumu. Ir svarīgi, lai būtu savlaicīgi iespēja pielāgot sabiedriska transporta maršrutus, nodrošināt operatīvo dienestu piekļuvi un informēt iedzīvotājus par potenciāliem traucējumiem. Tā ir elementāra saimnieciskā domāšana, plānojot savu darbu tā, lai te nerādītu cilvēku, netraucētu cilvēka ikdienu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Man komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tikai tas, ka komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 61, atturas 2, priešlikums nav atbalstīts.
20. saimes deputāti Teirumnieka, Rancāns, Pleškāns, Kļaviņas, Brakovska, Maslovska un Gendels kundzes priekšlikums, ka atšķirība no pirmā lasījuma pieņemtās redakcijas pareizi noteikti īpašniekiem par servitūtu nodibināšanu tiek maksāta taisnīga atlīdzība. Komisija atkārtoti tika skaidrots, ka servitūta nodibināšana ir starposms starp apzināšanu un atsavināšanu. Īpašums ir nepieciešams to sākotnēji apgrūtina ar servitūtu un pēc tam atsavina. Servitūts nav nomas vai īres tiesība, tā ir apgrūtināšana līdz atsavināšanai, par kur tiek maksāta taisnīga atlīdzība un speciālajā likumā ietver pat zaudējuma atlīdzi. Šeit tāds regulējums nav nepieciešams, līdz ar to komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 28, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. ir saimnes deputāta Vilka kunga. Priekšlikumi ļoti līdzīgi rakstur, tas papildina. Taisnīgai atlīdzībai par servitūtu nodibinājumu paredz arī zaudējumu kompensēt, jo samazinās īpašumu vērtību komisijā neatbalstīts iepriekš minēto iemeslu dēļ. Īpašumu tiks atsavināt pēc taisnīgas atlīdzības.
Deputāti piekrīt.
22. aizsardzības ministra Sprūda kunga priekšlikums ir tehniska rakstura, kas 4. pantā izslēdz mobilitātes kategoriju un precizēja pretmobilitātes infrastruktūras izveidas jēdzienu panta tekstā, daļai atbalstīts un iekļauts aizsardzības un iekšlietu korupcijas komisijas 23. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
23. ir aizsardzības komisijas priekšlikums, būtība ir redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. saimes deputāts Pleškānis priekšlikums paredz informēšanas pienākumu pagarināšanu no pirmajā lasījuma atbalstītajām 10 dienām uz 30 dienām.
Deputāti piekrīt.
Komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
24.
Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 25. ir saimnes deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums paredz papildināt likumu ar 4 prim pantu, kas nosaka, ka šī likuma ietvaros nav pieļaujama skolu, pirmsskolu, ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu, kapsētu, dievnamu un citu publisku lietojumu ēku teritoriju atsavināšanu, vai apgrūtināšana ar piespiedu servitūtu. Komisijas sēde vairāk kārt izskanēja, un arī šodien ministra kungs šeit pat klātbūtni apliecināja, ka ēkas pretmobilitātes pasākumā nebūs nepieciešama, tai skaitā neviena kapsā. Tika neatbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, labdien, kolēgi. Sakarā ar to, ka mēs tikko dzirdējam arī no tribīnes, kā likums var mainīties, un to, ka mēs neiekļaujam 2000 hektāri, un pamatojums tā bija, ka situācija strauji mainās. Šis likums arī var strauji mainīties, un ja mēs neaizsargāsim cilvēkiem ļoti svarīgas ēkas vai iestādes, tad tas būtu arī nu, ne tik labi pret tiem cilvēkiem, kuri dzīvo turpat, laukos un pierobeža. Un mans priešlikums nosaka to, ka nav pieļaujama jā, izglītības, medicīnas, sociālā aprūpes iestāžu un īpaši kapsēt, par ko izteica ļoti milzīgas bažas vietē iedzīvotē, jo tagad jau ir ļoti grūti piekļūt kapsētam, kuras ir pierobeža, ir īpaši par kapsētu. Gan arī dievnāmu un citu publisko ēku teritoriju atsvināšana vai apgrūtināšana ar piespiedu servitūtu. Kā mēs dzirdējam, jā, likums var strauji mainīties un vajadzētu arī aizsargāt šo vietu šajā likumā. Latvijās drošība tiek mērīta no pirmā centimetra, taču diemžēl iedzīvotāja interesi un tiesības tikai no otra vai trešā, pat trešā vietā. Šīs publiskas ēkas un teritorijas nedrīk ļūt par valsts infrastruktūras upuriem, īpaši pierobežas teritorijā, kur cilvēki jau tā saskarās ar ierobežotu piekļuvu dažādiem pakalpojumiem. Pirms skolas izglītības iestādes nodrošina bērniem iespēju attīstīties un spērt pirmo soļu socializācijā. Skolas ir vietas, kur tiek veidota bērnu nākotne, iegūtas zināšanas, prasmes, iespējas, kas veidojas viņu turpmāko dzīvi. Ārstniecības un sociālas aprūpes iestādes aizsargā cilvēku veselību, dzīvību, kapsētas un dievnāmi saglabā Latgales kopienu un vērtības. Atsvināšana šiem objektiem būtu nepieņēmams solis. Mans priekšlikums noteikti skaidru principu sabiedrības vērtības un fundamentālas vajadzības ir neaizskaramās. Valsts infrastruktūra nedot nekad un nevar stāvēt augstāk par bērna izglītību, cilvēka veselību un kopienas stabilitāti. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Šīs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. Saeimas deputāts Pleškānas priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 5. Pantu, kas paredz atkāpes no būvniecības regulēšanas normatīvojas aktos noteiktajām prasījumiem, kā arī meža apsaimniekošana, koku ciršanas un vidas aizsardzības prasījumiem. Bet tas, savukārt, ir viens no galvenajiem mērķiem, jo tīri atsevināšana jau pietiek arī ar šobrīd jau esošajo sabiedrības vajadzībām nepieciešamo un nekustamo īpašumu atsevināšanas likumu. Tieši šis ir nepieciešamies ātrums un atkāp paredzēt faktiski bija iemest izstrādāt jaunu atsevišķu likumu. Līdzīgā kārtā ir attiecības arī uz Sēlijas poligonu un robežu izbūvi. Arī jāizceļ tas, ka pretmobilitātes risinājumi jau nemaz nav tāds tipisks būvis, kam būtu iespējami būvprojekti, būvatļaujas un cits tradicionāls procedūras. Tā ir Baltijas aizsardzības līnija. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātē Viktorijai Pleškānei.
Jā, sava priekšlikuma es aicinu izslēgt likumprojekta 5. Punktu. To darot, mēs skaidri pasakām, ka austrumu robeža nav nekurien, tā ir mūsu zeme, mūsu cilvēki. Tas nav tikai jautājums par cilvēcīgumu, bet arī par to, vai valsts pati spēja radīt piemērot un ievērot savus likumus noteiktos principus un daudz pieminētu tiesiskumu. Mums, protams, ir jāaizsargā pierobežas teritorija, taču vienlaikus ir arī jāsaglabā dzīves telpas cilvēkiem, bērnu nākotne un mūsu skaistu Latgales daba, ko cerams, varēs novērtēt arī nākama paudze. Izslēdzot 5. Pantu, es arī piedāvāju, tas ir 26. Priekšlikums, es piedāvāju pie 30. Priekšlikuma ne vispār izslēgt, bet, kā teica referents, bet arī pātrināt. Nevajag izslēgt, vajag pātrināt vienkārši šo procedūru un visu. Tāpēc lūdzu atbalstīt 26. Priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu.
Balsosim par 26. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 3 pret 62 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
27. ir deputāta Vilka kunga priekšlikums papildus pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā paredz pienākumu ministru kabinetam noteikt laika periodu, kādā neattiecās būvniecību regulējušies normatīvojas aktos noteiktās prasības, kā arī meža apsaimniekošanā, koku ciršanas un vidas aizsardzības prasības. Komisijā tas netika atbalstīts, jo prasības netiek attiecināts visa procesa laikā līdz izbūvē un arī tās pastāvēšanas laikā, apsaimniekojot pretmobilitātes infrastruktūru. Arī pēc kara beigām nebūs tāda situācija, ka mēs visu no robežas tiks aizvākts. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Saimes deputāti Teirumnieka, Rancāns, Pleškāns, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovska un Gendels priekšlikums paredz deleģējumu ministru kabinetam izdot noteikumus par atkāpēm no vispārējā regulējuma, kā arī papildus esošajām atkāpēm būvniecības vidas aizsardzības un koku ciršanas jomā paredz noteikt izņēmumus pašvaldības teritorijas plānojumu noteikto zemes izmantošanas veidu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 6 pret 28 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
29. ir aizsardzības ministra Sprūda kunga priekšlikums. Tas ir tehnisks priekšlikums par mobilitātes iedzienu izslēgšanu no panta teksta komisijas.
Deputāti pie...
30... Saimes deputātes Pleškānes kundzes priekšlikums, un tas paredz likumu papildināt ar 5 primu pantu ar piedāvājumu par procedūru pātrinājumu. Priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo 26. Priekšlikumu, to neatbalstot nav, droši vien nav jēgpilni atbalstīt arī šo, un tos arī tika ņemts vērā komisijā, un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, kā es jau teicu, jā, viņš ir saistīts ar 26. un es negribēju kopumā izslēgt šo, bet piedāvāt to, lai kā pretmobilitātes infrastruktūras būtu jānodrošina sākotnējas ietekmes uz vidi novērtējumu 10 darba dienu laikā, tas ļautu laicīgi identificēt iespējams vidas riskus un ievērst nepieciešamus pasākumus to mazināšanai. Šādā kārtība arī nodrošinās to, ka iedzīvotāji un pašvaldības tiks saulaicīgi informēts par plānotiem darbiem, iepazīties ar saturu, garantējot infrastruktūras izbūves paredzamību, līdzsvaru starp valsts drošību un cilvēku ikdienas dzīve. Paldies!
Debates slēdzu.
Kā jau es minēju, komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 4 pret 59 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
31. Saimes deputātu Teirumnieka, Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Bekovskas, Maslovska un Gendels kundzes priekšlikums attiecās uz 6. Panta redakciju un ir pamatots uz pašvaldību priekšlikumu, jo nosaka, ka izcirstais materiāls pieder privātpersonai vai pašvaldībai. Plašāks piedāvājums ar 6 daļām, ka Latgales pašvaldības redz vajadzību, kā arī paredz mainīt termiņu no 3 uz 6 mēnešiem. Vispirms jau jāsaka, ka kokus nav plānots izcirst, jo to es vēlreiz mēģinu atgādināt, jo tas ir dabisks šķērslis. Īpašniekam būs izvēle 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 3 mēnešu laikā rīkoties ar kokiem. Ja nebūs izteicis tāda vēlme, tad vērtība tiks iekļauta atsevināma atlīdzības apmērā. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 7 pret 31 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
32. Ir Saeimas deputāts Pleškānis, atšķirīgs redzējums par Latvijas valsts mežu kompetenci un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi, priekšlikums paredz to, ka koku un krumu ciršanu teritorija nodrošinās Latvijas valsts meža. Kā pakalpojums sniedzējs ar pienākumu nodrošināt, ka īpašuma tiesības uz nocirtiem kokiem un krumiem paliek īpašnieka īpašumā, kamēr tiek izmaksāta taisnīga atlīdzība vai saņemts viņa rakstveida atteikums no koksnes. Pierobeža cilvēki gadiem ir rūpējušies par saviem īpašumiem, stādījuši kokus, krūmus, lai izveidotu vidi, kura augs viņu bērni. Ar šo normu mēs nodrošināsim, ka nekas cilvēkiem pierobeža netiek izmantots vai nocirts bez viņu ziņas un piekrišanas. Tiesības paliks īpašniekiem līdz brīdim, kamēr netiks izmaksāta taisnīga atlīdzība. Šī norma ir par godīgumu, cieņu un taisnīgumu, lai cilvēki jūstos droši savā zemē. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 7 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Ir aizsardzības ministra Sprūda kunga. Priekšlikums izsaka 6. panta pirmās daļas pirmo teikumu jaunā redakcija. Komisija tik nolēmts mainīt panta daļas ar vietām un šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
34. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums tehniska rakstura priekšlikums atbilstoši iepriekš lemtajiem par 18. priekšlikumu paredz izslēgt darbības īpašnieku vārdā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 35. Ir komisijas priekšlikums tehnisks priekšlikums par pandu daļu mainīšanu.
Deputāti piekrīt.
36. Saeimas deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums pagarina termiņu uz 6 mēnešiem. Tas vērsts uz meža īpašnieku aizsardzību. Paredzēt arī termiņu pagarināšanu. Ciršanas apliecinājums izsniedz valsts meža dienestis, bet praksē identificētas problēmas. No aizsardzības ministrijas viedokļa termiņu pagarināšana virs 3 mēneši var būtiski aizskavēt nekustāmā īpašuma atsevināšanu un novērtēšanu. 3 mēneši ir tiešām bijis pietiekošs laiks, ko mēs esam pārbaudījuši arī Sēlijas poligonā un nav bijuši nekādas problēmas. Kaut gan ciršanas apjoms Sēlijas poligonā ir daudzkārt lielāks. Komisijas sēdē netika identificēti tādi riski, lai pagarinātu termiņu un komisija balsojumu pieņēma lēmumu neatbalstīt. Nekādu mežstrādi nav plānotas veikt, bet gan atsevišķu koku un šķēršļu novākšanu. NBS uzskata, ka 3 mēnešos pilnīgi iespējams darbus paveikt. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Ļoti žēl, ka referents neminēja to, ka komisijas sēde par šo termiņu iebilda arī mežu asociācija, kura pieprasīja to, lai pagarinātu tieši asociācija, pieprasīja to pagarināt termiņu no 3 līdz 6 mēnešiem, un kā pamatojums bija to, ka meža izstrādes uzņēmumiem nav tik daudz jaudas, lai, teiksim, izgriezt mežu, vai arī laika apstākļi nav labvēlīgi, lai strādāt mežā vai izgriezt to mežu, kuru būs, nezinu, vērtējis cilvēks pats vai atstāt to mežu vai izgriezt. Un iepriekš apliecinājumi koki ciršana bija spēkā tikai 3 mēnešus pēc paziņojuma par atsevināšanu. Pēdējais laiks ir pārāk īss, tādēļ es un mežu īpašnieki asociācijā piedāvāja to pagarināt uz 6 mēnešiem, dodot īpašniekiem vairāk laiku to izdarīt. Turklāt mēs piedāvājam pie neparvaramās varas apstākļiem valsts meža dienestam tiesības termiņu pagarināt, kas nodrošinātu elastību un papildus iespējas rīkoties neparedzētās situācijas, piemēram, ja vētras vai plūdi kavē darbus. Lūdzu atbalstīt, jo tas nav tikai mans priekšlikums, tas ir arī asociācijas viedoklis. Paldies.
Debates slēdzu.
Nu, laikam vēlreiz komisijas vārdā mēģināšu atgādināt, laikam jau piekto reizi šodien, kad nav doma, man liekas, arī pamatojuši, nav doma mežu cirst. Nu, viņu atstāst, viņš ir pretmobilitātes elements.
Bet mēs šeit runājam par šīm citām lietām un piemēram, likums nemaz nestur regulējumu attiecībā uz pašvaldībām. Līdz ar to 3 mēnešu termiņš nemaz nav attiecināms uz viņām, jo arī komisijas sēdē aizsardzības ministrija minēja, ka šobrīd šis ciršanas apliecinājums pašvaldībām ļauj ilgstošākā periodā ar to darboties. Mēs būtībā ierobežosim, ja šādu pieņemsim, tad mēs ierobežosim pašvaldībām, bet vēl jau vairāk, ka tur par pašvaldībām vispār netiek runāts. Līdz ar to komisijā viņš netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 62, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
37. arī ir Saeimas deputāts Leškāns kundzes priekšlikums. Šis priekšlikums neatbilst konceptam par atsavināšanu un tai paredzēto atlīdzību. Atsevišķi saimnieciskās darbības ierobežu un notiekšana netiek paredzēta. Attiecīgi nav pamatot šo izmaksu pozīciju iekļaušanu likumā. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu, šeit pamata runa iet par to, ka mežsaimniecības darbības ierobežojumi, ciršanas aizlieguma, taksācijas uzmērīšana un neatkarīgas vērtēšanas izmaksas sēdz valsts. Šajā pantā tiek piedāvāts, ka visi šie pakalpojumi būtu jāsēdz valsts. Tas ir būtiski, jo šīs procedūras var būt gan dārgas, gan sarežģītas un valsts uzņēmoties atbildības par šīm izmaksām būtiski samazinātu finansiālu slogu iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem nav jāuzņemas maksājumi par lēmumiem, kuri viņi nav pieņēmuši. Šiem lēmumiem klāt, protams, kā nāks arī birokrātiskais sloks, kas, kā zināms, Latvija ir ļoti smags un laika ietilpīgs. Un šī norma būtiski atvieglotu cilvēkam dzīvi un ļautu vairāk koncentrēties uz savu ikdienu, darbu, saimniecību, saglabājot mieru un iespēju plānot savu dzīvi bez laika finansiālā stresa. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Kā jau es minēju, šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 8 pret 65 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
38. Saeimas deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums par avans maksājuma atlīdzības noteikšanas kritērijiem. Kā jau identificēts, ka šīs visas procesuālās nianses regulē speciāls likums, līdz ar to komisija arī šis neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, īpaši runa ir par to, ka tas ir speciāls likums un mans priešlikums nosaka to, ka nekustamā īpašuma īpašnieki tiek taisnīgi un savlaicīgi atlīdzināti, ja viņu īpašums vai tā daļa tiek izmantota nekavējoties. Īpašniekam 10 darba dienu laika ir jāsaņem avans atlīdzība, kuru nosaka pieicinot certificētu nekustamā īpašuma vērtētā. Ir svarīgi, lai īpašnieki tiek iesaistīti šajā procesā, kur atlīdzība tiks noteikta no divām komponentēm – nekustamā īpašuma tirgus vērtība un kompensācijas par zaudējumu, kas radušās atsavināšanas procesā. Īpašuma tiesības nav tikai tiesības uz pašu īpašumu, tas ietver arī tiesības uz godīgu atlīdzību. Šīs princips ļauj iedzīvotājiem sajust pārliecību par savu nākotni, zinot, ka viņu mājā, zeme un ieguldītais darbs tiks centīgi un cienīts un novērtēts. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 62 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
39. Ir aizsardzības ministra priekšlikums un tā būtība ir redakcionāla rakstura izņemot 4. daļu,
Piekļuvis pants nerunā par atsevināšu tādēļ atšķirīgs regulējums. Atsevinā tikai tādēļ, lai piekļūtu, arī būtu pretrunā personas tiesībām, tādēļ paredzētu zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz privātu personu iesniegumu, ko veiks aizsardzības ministrija. Kā jau es minēju, komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 45. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
40. Saimes deputātu Teirumnieka, Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovska un Gendels kundzes priekšlikums šim pašam piekļuvis pantam paredz atšķirīgu redakciju un komisija arī neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
41. Saimes deputātas Pleškānas kundzes priekšlikums komisija neatbalstīts nepieciešamā ātruma dēļ.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Kolēģi, mans priešlikums piedāvā palielināt rakstveida informēšanas termiņu no 10 uz nevēlākā 30 dienām pirms darba uzsākšanas, ja pretmobilitātes instruktūras darbu veicējiem ir nepieciešama pārvietoties pa privātu personu ceļiem un īpašumiem. Ne 10, bet 30 dienas. Īpašniekam jābūt pietiekami daudz laikam, lai saņemtu informāciju par pārvietošanas maršrūtiem, ja viņu zeme tik izmantota darbu veikšanai, lai nebūtu kā dziesmā par omnibusu. Šāds termiņš ļaus iedzīvotājiem pārkārtot savu saimniecību, novākt škēršļus, lai darbi varētu noriet, neapgrūtinot ikdienu visām iesaistītām pusēm. Tas ir praktisks laiks, ko var izmantot reāliem darbiem savā īpašumu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Visi, kas šodien šeit ir nākuši tribīnē, ir teikuši, cik svarīgs ir šis likumprojekts. Un tieši tas būtiskais, ka tas ir jāpieveic ātri, lai mēs varētu stiprināt savas valsts drošību. Nu, kā jūs teicu, nu, šis likumprojekta priekšlikums, zināmā mērā, to visu pagarina. Tad mēs arī tāpēc komisijā viņu neatbalstījām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 65, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
42. Ir Saimes deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums paredz termiņa pagarinājumu informēšanai par koku un krūmu ciršanas rezultātā radušos koksnes produktu paturēšanu īpašumā. Arī komisijā neguva atbalstu.
Kolēģi, mums 45. Būtu jāiet pārtraukumā, bet priekšlikums ir pabeigt likumu līdz galam. Ja?
Jā.
Labi.
Priekšlikums nosaka, ka nekustamību
tātad īpašu. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, paldies. Priekšlikums nosaka to, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem tiek dots 30 dienu laiks iepriekšējā 10 dienu vietā, lai izlemtu, vai viņi vēlās paturēt nocirsto koku savā īpašumā vai ne. Iepriekšējais termiņš, manuprāt, bija pārāk īss, jau tāpēc vien, ka nevienmēr tik īsā laikā sprīdi koksnes īpašnieki vispār paspēs saņemt kādu oficiālu paziņojumu, kur nu vēl saplānot un pieņemt attiecīgo lēmumu, jo, kā es skaidroju komisijā, dažām vietām mums ir tā, ka nevar neaizbraukt līdz centram, neatbraukt atpakaļ, ne to, tad saņemt oficiālu paziņojumu uz deklarēto darba, deklarēto dzīves vietu. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 63, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
43. Arī ir Saimes deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums un paredz papildināt pantu ar 7. Daļu. Un pienākumu novērst bojājumus un atlīdzināt zaudējumus. Arī šis priekšlikums komisija neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Šīs priekšlikums arī ir tapis sakarā ar to, lai aizsargātu īpašumu tiesības uz zemi, uz nekustamiem īpašiem. īpašumiem. Ar savu priekšlikumu vēlos noteikt, ka pretmobilitāte darbu rezultāta radītos ceļus, meliorācijas vai zemes viskārtotas bojājumus darbu veicējs novērš 10 darbu dienu laikā pēc darbu pabeigšanas. Vai jā, bojājumu novēršana nav iespējama, atlīdzina zaudējumus. Strīdus par bojājumu apmēru izšķir pātrinātā administratīva procesā. Būtība ir tāda, jā, aizsardzības ministrijā veica darbus īpašumā, tad bojājumus jāsakarto 10 dienu laikā vai jāatlīdzina. Šī norma arī ir ļoti svarīga, jo īpašniekiem ir tiesības saņemt savlaicīgu kompensāciju vai atjaunotu infrastruktūru, nevis gaidīt mēnešiem ilgi, kamēr birokrātija risina jautājumus. Tā nav īpašnieku vaina, ja kaut kas atgādījies ne tā, tādēļ ir jābūt garantija, ka ja darbi ietekmēs viņu īpašumu situācija tiks atrisināta ātri un efektīvi bez liekas gaidīšana vai taisnības pierādīšanas, ka tas dažkārt Latvijā gadās, ka termiņi un procedūra ir pārāk garas un papīru ceļiem klātas. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 67 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
44. Arī ir saimes deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums, un iepriekš minētā kontekstā nav atbalstīts arī šis, kas attiecas uz kompensāciju par nodarītiem zaudējumu. Skaidrs, ka zaudējumi tiks atlīdzināti, bet ne šādā kārtībā.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Plečkānai.
Jā, šīs priekšlikums ir līdzīgs iepriekšējiem. Un šīs nosaka, kā piekļuve pretmobilitātes pasākuma veikšanai vietām tiek nodrošināta caur nekustamo īpašumu, īpašniekam ir tiesības uz kompensāciju par nodarītiem zaudējumiem, kuri radušās darbu veikšanas laikā. Kompensācija tiek aprēķināta saskaņā ar civilu likumu un to nosaka certificēts vērtētājs. Šīs priekšlikums ir būtisks, jo tās nodrošina to cilvēku, ko cilvēki netiek sodīti par darbu, kas nepieciešams valsts drošības vajadzībām. Un kā viņu īpašums tiek novērtēts objektīvi. Nav jāuztraucas par to, ka darbi var radīt zaudējumus, kurus neviens nesēks vai pietiekami nenovērtēs. Lūdzu atbalstīt un aizsargāt mūsu cilvēkus.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 64, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un paredz 7. Pantu izteikt jaunā redakcijā. Tas satura gan tehniskus labojumus par mobilitācijas jēdzienu izslēgšanu un infrastruktūras izveides kategoriju, gan to, ka nevis piekļūst plānošanai, bet reālai infrastruktūras izveidei. Kā arī to, ka nocirsto koku atlīdzību jānosaka saskaņā ar certificētu nekustāmo īpašumu vērtētāju vērtējumu, kā arī pienākumu novietot kokstas produktus attiecīgai nekustāmo īpašumu, kā arī paredz atkāpt no civilikuma piemērošanas zaudējumu atlīdzi tā vietā nosakot aizsardzības ministrijai pienākumu izvērtēt un atlīdzināt nekustāmo īpašumu vai ceļu īpašniekiem, vai tiesiskajiem valdītājiem minēto darbu veikšanas laikā nodarītos zaudējumus pamatojoties uz saņemto privātu personas iesniegumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Saimes deputātes Plečkānas kundzes priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu 7. Prim. Pantu un paredz noteikt termiņu, kādā pabeidzams atsaviļināšana, un tie būtu 12 mēneši. Komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Plečkānai.
Godātie kolēgi, šis priekšlikums ir ļoti būtiski, jo mēs komisijā dzirdējam no meža īpašniekiem, no nekustamā īpašuma īpašniekiem to, ka dažkārt atsavināšana notiek vai ilgst gadiem līdz 2-3 gadiem un atlīdzība tiek saņemta pēc 3 gadiem. Šīs mans priekšlikums nosaka, ka ministru kabinets rīkojumu par atsavināšanu spēka stāšanas dienās tā jāveic 12 mēnešu laikā, jo jūs pātrināt visu pareizu procesus, tad lūdzu pātrināt šo procesu, kad cilvēks saņem gan atlīdzību, gan darbojas šajā šajā likuma ietvaros. Tas nozīmē, ka process nevar ilgst bezgalīgi, kā ir tagad, un īpašnieki var plānot savu nākotni, zinot, kad īpašumi tiek atsevināts, zinot arī par kompensāciju un vispārējo. Turklāt, ja termiņš netiek ievērots, īpašniekam tiek maksāta periodiska atlīdzība par piespiedu servitūtu. Tas ļauj īpašniekiem saņemt taisnīgu kompensāciju arī laikā, kad process ieilgst, nevis dzīvot neziņā un bez iespējas saņemt kaut kādu vai atlīdzību par savu īpašumu. Šīs pants vienlaikus nodrošina gan valsts, gan privātu personu intereses. Valsts arī zina, kādos termiņos tad jāizmaksā un cilvēki zinās. Valsts var realizēt savas vajadzības pārdomāti, bet īpašnieki nav atstāti neziņā vai ilgstošas materiālos zaudējumos. Abas puses ir ieinteresētas nonākt pie kopīga risinājuma, samazinot nevajadzīgu stresu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 9 pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
47. Ir aizsardzības ministrs Prūdikunga priekšlikums, tehniski atbilstoši iepriekšējiem lēmumiem un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Ir Saeimas deputāta Vilkakunga priekšlikums paredz noteikt ministra kabinetam deleģējumu izdot noteikumus par publisko iepirkumu nepiemērošanas procedūru. Komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
49. Saeimas deputāta Zivtiņa kunga priekšlikums paredz gan to, ka nepiemēro publisko iepirkumu regulējumu, gan vienlaikus arī to, ka veido iepirkuma komisijas, kurās bez valsts nekustāmā īpašuma iekļaut arī korupcijas novēršanas apkarošanas biroju un prokuratūras pārstāvi. Nu, visā kontekstā no priekšlikuma sanāk arī tā, ka pati iepirkuma procedūra kā tāda var radīt apdraudējumu valsts drošības interesēm, un komisijā tad šis priekšlikums kopumā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Edmundam Zivtiņam.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi Bergmanikungs, jūs man reizam pārsteidzat. Nu, it kā pieredzējis cilvēks ministrs bijis. Nesaprotu, nu, kas tā pa darīšanām ir. Tātad jāsaprot vēlreiz atkārtošo. Šis ir jumta likums, kas ir speciālais likums, un šajā speciālā likumā mēs varam noteikt speciālu kārtību. Mēs runājam par to, kad ir nepieciešams pātrināt visus procesus, lai varētu iepirkt bez šīs te procedūras parastās, kas mums ir ar iepirkumu uzraudzības birojiem un visiem pārsūdzēšanām un vispār, lai mēs varētu iepirkt mums nepieciešamās un vajadzīgās lietas. To visi saprot. Tanī brīdī, tad, kad es saku, kad šāda pieredze jau ir bijusi, un šī te pieredze bija 2005. Gadā, pirms mums kā valstī vajadzēja nodrošināt NATO samitu Rīgā, tātad nevarēja saprast, kā to izdarīt, jo mums pretī bija iepirkuma uzraudzības birojas ar iepirkuma likumu, un mēs sapratām, ka nav iespējams neko iegādāties tajā kārtībā, kāda tā nu ir, un tāda, kāda viņa ir arī šobrīd. Toreiz ministra kabinets, ministra prezidenta personā pieņēma lēmumu izveidot šādu te komisiju, kurā iekļāva visas interesētās puses, kurš grib kaut ko nopirkt, kuram vajag kaut ko nopirkt saistībā ar to, lai nodrošinātu šo te pasākumu. Bet, lai novērstu šo te šau bērnu par korupciju, par kaut kādām darbībām, pretkoruptīvām vai koruptīvām vai vēl ko, tātad, lai noņemtu visu šo te aizmu
bērnu. Kolēģi, mazliet klusāk.
Tas liecina tikai par to, kolēģi, kad jūs neesat ieinteresēti, lai būtu kārtīgs likums. Ja jūs negribat klausīties, ko jums stāst, tad es stāstu no pieredzes, no tas, kas ir bijis jau. Jā, un Bergmanikungs runā kaut kādas, ka es runājot muļķības kaut kādas. Nu, ja nav piedalījies tādī procesā, tad paklausies, ko citi cilvēki runā. Negrib klausīties, tad neklausies, bet neizdara muļķīgas secinājumus. Tātad es vēlreiz stāstu. Toreiz bija izveidota komisija, kas ir šinī gadījumā iekļauta kā jumta likumā, kur tika piesaistīti prokuratūras darbinieki, tika piesaistīti knāp darbinieki, kas kopā sēžot pie galda, veicot šo te četru acu principu, tika nopirkts viss tas, kas ir nepieciešams. Un šis ir tieši tāds pats gadījums, konkrēts gadījums, kas skar šo te pretmobilitāti. Ja mums vajag ātri nopirkt, bet lai tas būtu caurspīdīgi, godīgi, un lai mēs nevarētu nevienam pārmest par to, ka mums te ir nezin kāds pārtiks iepirkums par 200 miljoniem eiro, tad izveidojam šādu te komisiju un strādājam. Es nesaprotu, kur ir problēmas. Tātad par to, ka neievieš šādu te komisiju un par to, ka smejās pa manīm un izsaka šādas te pārmetumus, man ir pamatots aizdoms, ka šis ir koruptīvs likumprojekts. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo, jo šis ir ļoti nopietns un ļoti būtisks pants. Paldies.
Debates slēdzu.
Zildiņa kungs, es nevienā brīdī neizvainoju, es tikai secinu no jūsu iesniegtā priekšlikuma, ka jūs veidosiet speciālu komisiju tādā veidā, jūs arī pats savā uzrunā šobrīd teicāt, ka tas apdraud, un tas var būt slikti, ka šī brīža iepirkuma procedūra tā tad var apdraudēt šo drošības pasākumu. Un tas ir secinājums no tā, ko jūs esat iesniedzis, ne jau no tā, ko jūs šobrīd runāt. Tāpēc es nekādā gadījumā neaizvainoju jūsu pieredzi vai ko, bet es vienkārši no tā, to, ko jūs piedāvājat, sanāk, ka jūs nu, tā kā neusticaties šī brīža likumiem. Un tāpēc arī komisijā šīs priekšlikumas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 62 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
50. Ir aizsardzības ministrs Trūdekunga tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums paredz atgriezties pie tā, lai tiktu piemērot publisko iepirkumu procedūra, kas ir pretrunā likuma mērķim un garam un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Dargi kolēģi, vēlreiz atgādināšu, ka visi šie priekšlikumi radās no cilvēku interešu aizsardzību. Un šīs priekšlikums nosaka to, ka pretmobilitātes instruktūras izveide nepieciešamus darbus, materiālus, iekārtas, tehnisko nodrošinā var iegādāties ar publisko iepirkumu regulējumu. Tas nozīmē, ka visiem pakalpojumiem un piegādēm jābūt izvērtētam, jānodrošina to caurskatamība, vienlīdzīga un godīga konkurences praksē. Šādā pieeja garantēs, ka valsts līdzekli tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši likumā noteiktai kārtībai. Protams, arī ar publiskiem iepirkumiem var rasties problēmas, piemēram, bēdīgi slavēns iepirkums pārtikas piegādēm armijai ar SIA Zitāri LZ. Gan pretmobilitātes instruktūra, gan pārtikas piegādes NBS ir vis ciešāk saistītas ar Latvijas valsts ārējo robežu drošību, kas jau kuro gadu ir valdības veidota budžeta prioritātēm. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs ne tikai nodrošinātu caurspidīgumu un godīgu konkurenci, bet arī stingri kontrolētu, kas notiek. Publisko iepirkumu regulējums būtu vislabākais variants arī tāpēc, ka sabiedrībai būtu pieejams vairāk informācijas, lai turētu roku uz pulsa. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 63 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 52. Ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums un prārēdz. Pretmobilitātes pasākumu veikšanai prioritizēt atsavināmās zemes. Vispirms izmantot tikai pašvaldībai piederošās neizmantoto zemi un tikai izņēmumu gadījumos privāta personai piederošas nekustāmos īpašumus. Priekšlikumos paredzēts, lai novērstu atvaļīgu izmantošanu un samazinātu strīdus. Tas nosaka paredzēt arī līdzvērtīgas zemes gabalu piedāvājumu un kompensāciju par dīkstā. Komisijā secināts, ka primāri ir militārais izvērtējums un jāņem vērā, ka izvērtējums nav publisks. Īpašumi tiks atsavināti tikai tajā gadījumā, ja būs vajadzīgi Baltijas aizsardzības līnijas izveide. 25. Priekšlikumā paredzētais 4
punkts 1 netika atbalstīts, ar to priekšlikums šajā daļā nav korekts. Visās teritorijās balstīts uz valsts aizsardzības plāniem, visas, kas šeit notiks, tas ir uz valsts aizsardzības plāniem pamatojoties. Katru gadījumu izskatīs individuāli. Un es vēlreiz domāju, man šomēr ir šis jāpasaka, valsts drošība ir arī cilvēku drošība. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 3, pret 69, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
53. Saeimas deputāts Pleškānas kundzes priekšlikums runā par pasākumu, kas varētu palīdzēt Latgales reģionam pieņemt šo likumu. Kā jau iepriekš runā, šis likuma tvērums nav atbalsta pasākumu paredzēšana, ņemot vērā to jau, ka eksistē gan šis speciālais atbalsts Latgales reģionam. Savukārt nodokļu risinājumu paredzamo nodokļu likums nozara speciālais likumos netiek sadalīts regulējums. Kopumā komisija piekrīt viedoklim par īpaša atbalsta nepieciešamību Latgales reģionam. Tādēļ šo priekšlikumu neatbalstīja, bet tālāk piedāvā savu priekšlikumu ar uzdevumiem ministru kabinetam. 53. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, godātie kolēgi, mans priešlikums paredz izveidot kompensāciju un atbalsta mehanismu Latgales un citu austrumu pierobežas teritorijiem, lai līdzsvarotu šo teritoriju attīstību un mazinātu aizsardzības infrastruktūras izveidus negatīvo ietekmu uz Latgales reģionu un pierobežas reģionu. Šīs priekšlikums patiesība nav tikai par šo likumprojektu, bet kopumā kā solis nodrošināt, ka mūsu pierobeža iedzīvotāji beidzot nejūtas atstumti šajā valsti un ne tikai saglabā iespējas dzīvot, strādāt un attīstīties savā dzimtajā vietā, bet arī tas uzlabot. Latgalē un citas pierobežas teritorijas jau sen saskarās ar demogrāfijas kritumu un ekonomiskas attīstības trūkumu. Ja valsts plāno realizēt šādu pretmobilitātes infrastruktūras projektu, taču paralēli tam neiedrošinā to un neattīstā šo reģionu, pastāv risks, ka šīs teritorijas vēl vairāk vaināsies, neskatoties uz uzbūvēto pretmobilitātes infrastruktūru. Pēdējais izslēdz gaismu un paliks tikai betona blūki. Manis piedāvātais priekšlikums par kompensācijām un atbalsta mehanismiem ietver sevi uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu uzņēmumiem, sociālu iemaksu samazināšanu jaunajām darbavietām, valsts līdzfinansējumu investīciju projektam līdz 25%, īpašus grantus un prioritāru kvotu piešķiršanu valsts un IES finansējumu saņemšanai. Tie nav visi mana priešlikuma piedāvātie atbalsta mehanismi, taču jau šie daži nosaukti nodrošinātu to, ka uzņēmēji, kuri iegulda naudu reģionā, saņem ne tikai taisnīgu atbalstu no valsts, bet arī motivāciju tur vispār, ko uzsākt vai kaut ko darīt. Svarīgi arī paredzēt valsts līdzfinansējumu pašvaldībām sabiedriskās infrastruktūras attīstībai, kas nozīmē tu labāku ceļu veselības aprūpes kvalitāti un papildus izglītības iespējas. Saliekot abus kopā sanāktu, ka ir gan uzņēmēji, gan kvalificēti darbinieki, kuriem viss ir nodrošināts, lai varētu palikt un dzīvot tur. Tādējādi šīs priekšlikums apvieno sevi gan valsts drošību, gan uzņēmēju atbalstu, gan arī iedzīvotāju stabilitāti un nākotni. Tas ir solis, kas ļauj valstī iztenot ne tikai savus aizsardzības mērķus, bet vienlaikus neaizmirst par Latgales cilvēkiem un reģionu vajadzībām. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es gribu vērst arī uzmanību pie tā, ka teica referents pie 58. priekšlikuma, kur jau it kā jau ir ielikti nosacījumu reģiona atbalstam, jo šeit ir rakstīts valsts budžeta iespējas ietvaros. Šeit nav noteikts, ka obligāti jāpalīdz šim reģionam, tikai ja ir iespējas budžetā vai IES finansējumu. Tāpēc šeit ir ļoti dažādi priekšlikumi. Mans priekšlikums nosaka, ka jāatbalsta, bet nevis, ja būs iespēja. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu.
Balsosim par 53. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 52, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
54. aizsardzības ministra Sprūda kunga tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Saimes deputāti Teirumnieka, Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovska un Gendeles kundzes priekšlikums paredz likumprojektu papildināt ar 11. pantu, kas paredz atlīdzības kompensāciju komisijā atbalstu neguva.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 17 pret 8, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
56. arī saimes deputātu Teirumnieka, Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovska un Gendeles kundzes priekšlikums paredz likumprojektu papildināt ar 12. pantu, paredzot tajā īpašu finansēšanas atbalstu mehānismu esamību, kas ietver paaugstinātu valsts un Eiropas Savienības finansējumu intensitāti, papildu priekšrocības investīciju piesaist projektu īstenošu, kā arī atvieglos nosacījums projektu īstenošu sasniedzamo rādītāju nodroši garantējot tām prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programām un citiem valsts finanšu resursiem. Komisija ir identiska, ka investoriem tieši uzlabosies drošība. Likuma mērķis ir pretmobilitāte. Likuma mērķis nekad nav bijis finansiāla atbalstniekšana ne pašvaldībām, ne privātpersonām, bet kopumā visas valsts drošībai. Kā jau es minēju, Latgales atbalsta plāns ir apstiprināts ministra kabinetā. Paredz atbalsta pasākumu un īpašu kompensāciju pierobežas pašvaldībām. Arī budžeta projektā tas ir iekļauts. Šajā gadā tām pašvaldībām jau tika piešķirts 2,5 miljonu dotācijas. Un arī nākamā gada budžeta projektā ir iekļauts. Šobrīd ministru kabinetā ir strateģiska komiteja, par atbalsta plānu un robežu. Nevar teikt, ka ministra kabinets nezina un nepievērš uzmanību īpaši Latgales teritorijai. Mēs runājam šobrīd par mazāk par 1% zemes, 0,15%. Un kā jau es minēju, komisija nolēmus ar savu priekšlikumu dot uzdevumus ministru kabinetam, bet konkrēto priekšlikumu tā piedāvāja redakcija nesaskatīja par iespēju atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 7, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
57. arī ir saimes deputātu Teirumnieka, Rancānas, Pleškānas, Kļaviņas, Brakovskas, Maslovskas un Bendeles kundzes priekšlikums. Un paredz izdot pārējais noteikums ar konkrētiem uzdevumiem ministra kabinetā. Bet kā jau es minēju, mēs izstrādājām jaunu komisijas priekšlikumu, kurā tad daļai tas viss, ko viņi šeit aicināja, arī varbūt ir iekļauts. Bet nu, šobrīd tādu, kādas šie bija iesniegti, komisija nerad iespēju atbalstīt un komisijā šis priekšlikums neguva atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais 58. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Šis ir pēdējais, ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz likumprojektu papildināt ar pārējais noteikumiem un diviem sekojušiem uzdevumiem ministra kabinetam. Es atļaušos nolasīt, ko tad mēs rosinam. Pārējais noteikumi. Pirmais, ministru kabinets līdz 2026. gada 1. jūnijam izskata un iesniedz saimai informāciju par rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. 2027. gadam izpildes un ieviešanas gaitu, kā arī gadskārtējā valsts budžeta likumā un citos ministra kabineta lēmumos paredzētajiem atbalsta pasākumiem Latgales pierobežas pašvaldībām. Otrais. Uzdot ministru kabinetam, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas, kā arī Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības iespējas, novirzīt papildu finansējumu šā likuma pirmajā pantā minēto pašvaldības teritoriju atbalstam. Komisijas vērtējumā šajā priekšlikumā ir sadzirdēts gan Saimes Latgales deputātu priekšlikumu, gan Latgales reģiona pašvaldību un apliecināt likumdevēja griba sekot likumprojektu ietekmei, paredzot arī visus iespējamos papildus atbalsta iespējas. Lūdzu atbalstīt 58. priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labdien! Šis te likums pretmobilitātes infrastruktūras likums, viņš nav par drošību un aizsardzību. Tas ir par brutālu zemes atsavināšanu, mājas atsavināšanu. Viņš nav par cilvēkiem, viņš nav par drošību. Mūsu frakcija neatbalstīs šo likumu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šis pretmobilitātes likums ir par drošību, par valsts aizsardzību un it īpaši par pierobežas iedzīvotāju aizsardzību pret potenciālo Krievijas agresiju. Un es gribu paust gandarījumu tieši saistībā ar šo pārejas noteikumu priešlikumu, kur, manuprāt, tomēr arī Latgales apakškomisijas deputātu uzstājība un arī Latgales pašvaldību uzstājība panāca savu rezultātu. Kā rezultātā arī tapa šis komisijas priešlikums, ir īpaši otrā daļa, pret kuru īpaši bļāva Finanšu ministriju, un es arī vēlos pateikties gan komisijas vadītājiem, kurš tomēr nepiekāpā šim spiedienam, arī Latkolska kungam, kurš tomēr rīkojās ar zinām huigānismu pret savu vadīto ministriju, un tomēr tātad šajā otrajā daļā ir pat iedots uzdevums ministru kabinetam sniegt atbalstu šīm pierobežas pašvaldībām. Tas ir pareizs solis, jo reizē ar šiem pretmobilitātes šķēršļu izveidošanu ir nepieciešams arī rast risinājums, kā veicināt uzņēmēju darbību šajās teritorijās, kā arī īstenot dažādas sociālos pasākumus, lai šo teritoriju iedzīvotājs sajustu ieguvumus ne tikai no šī drošības aspekta, bet arī no sociālo-ekonomiskās puses. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un likuma projektu kopumā.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, jā, šīs priekšlikums ir tāds neliels kompromiss starp Latgales deputātiem un valdību, bet gribu arī komentēt vai dot savu vērtējumu šim priekšlikumam. Pirmā daļa, tas ir vienkārši pļāpāšana Seimā, nu atnāks papļāpās. Jā, šeit ir rakstīts, ka rīcības plāna Latgales austrumu pierobežas ekonomiskā izaugsme. Ja nebūs ekonomiskas izaugsmes, par ko runāsim, par neizaugsmi, arī divajādi var saprast. Uzdot ministru kabinetu ņemot vērā valsts budžeta finansiālas iespējas. Ja nebūs? Kur šeit ir konkrēti pateikts, ka jāatbalsta? Nu būs, nu nebūs. Tas ir uz kafijas bieziena pazīlēt, būs vai nebūs. Tas ir vienkārši brēkis. Nu, ja, kā teica vienu reizi prezidenta par mūsu rīcību, Latgales rīcību plānu, nu labi, ka kaut kas ir uz papīra. Nu šeit ir tāds gadījums, ka nu it kā kaut kas ir rakstīts tajā likumā, it kā kaut. Bet es šodien varu paprasīt ministru kabinetam, lūdzu, kādi ir budžeta iespējas un kāds ir Eiropas finansējums. Ko man pateiks? Nu, šodien nav, rīt nav, pēc gada, pēc 10, pēc 15. Šeit ir būtiskā kļūda, ir pielaista tādu formulējumu ielikt šajā likumā, kurš nenosaka neko, ne par atbalstu, nu būs iespēja, nu nebūs iespējas. Un daudz kārt komisijā izskanē to, ka Latgales vai pierobežas cilvēkiem ir jārūpējis par visu sabiedrību drošību. Ne tikai Latvijas drošības dēļ, bet arī Eiropas Savienības drošības dēļ Latgales cilvēkiem, pierobežas dzīvojušiem cilvēkiem būs atsevināti nekustami īpašumi. Bet kur pārējā sabiedrībā tad rūpējas par tiem cilvēkiem, kuriem tiks atsevināts šīs īpašumus? Man ir jautājums tikai ar šo, ka tiks ņemts vērā, vai izlemsim, būs vai nebūs. Vēlreiz padomājiet, komisijā bija teikts, šeit ir likums par drošību, un katram no mums ir jādomā par valsts drošību, un cilvēki, kurš upurēs ar savu drošu, ar to zemi, kur viņš auga, kur viņš kopja, kur viņš domāja, ka audzinās savus mazbērnus, būs jāatsavinā. Un viņam bija jādoma par visas valsts drošību, Latvijas drošību. Bet kāpēc pārējais sabiedrība tad nedomā par Latgales cilvēkiem, par viņu attīstību, ekonomisko attīstību? Šeit nav taisnīgs likums pret Latgales iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godotie kolēģi, man tāda duāla situācija ir. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka šis likuma projekts ir jāatbalsta, un tāpēc es arī runāju par to atbalstīšanu pirmajā lasījumā, par to, kad ir jāstiprina šī mūsu robeža visos veidos un visos iespējamos variantos, bet skatoties to, cik viņš nekvalitatīvs tas likuma projekts ir, man ir tāda duāla situācija. Es gribu balsot, atbalstīt, bet nu kā es varu atbalstīt, ja es redzu, ka tur ir tādas milzīgas problēmas. Tāpēc personīgi es neizdarīšu nekādus pārmetumus saviem kolēģiem, kas balsos pret vai balsos par šo te likuma projektu no Latvijas pirmajā vietā, bet ko es no savas puses gribētu lūgt. Liels paldies ministram par to, ka viņš ieradās šobrīd un skaidroja vairāk šos te jautājumus. Es gribu novēlēt, lai jums izdodas piepildīt tas, kā jūs to visu esat iecerējuši. Tanī brīdī, kad nonāk līdz šiem te privāti īpašumiem, es gribētu lūgt jūs, lai jūs tiešām pasakot tam līdzi, lai nerastos nekādi, nu, tas praktiski neviespējams, bet lai mazinātu tātad visādi šos te pārpratumus, lai mazinātu šīs te neskaidrības, lai mazinātu nepatiku pret valsti, lai mazinātu nepatiku pret likumiem kā tādiem, lai pēc iespējas minimalizētu un lai viss notiktu pēc iespējams taisnīgāk. Tā kā vēlreiz, kolēģi, es esmu dilējums priekšā laikam tomēr, tātad, nu, faktiski man nepatīk tā poga atturēties, bet es konceptuāli atbalstu, laikam es nebalsošu tad kopumā, bet ministram vēlreiz paldies un novēlu, lai izdodās viss taisnīgi. Paldies.
Paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Šis 58. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 58 priekšlikumus, un es tiešām vēlos pateikties ikvienam. Un man arī tāda dilēma ir, Ziltiņa kungs, ja mēs tik skrupulozi diskutējam par ikvienu priekšlikumu, tik ilgstoši. Es, protams, nenoliedzu, ka var būt arī kļūdas, bet tas, man liekas, liecina par ļoti labu demokrātiju. Mēs izskatījām arī uz vēstulē sniegtajiem priekšlikumiem. Mēs visiem ļāvām izteikties. Mēs aicinājām un lūdzām, un paldies visiem, Latgales deputāti apakškomisijai. Mēs tiešām liekam, kur mums varbūt citreiz pat pārmet, ka tiem subjektiem, kam nav tiesības iesniegt priekšlikumus komisijā, mēs šo skatām. Lai mēs tiešām censtos uzklausīt tās bažas, kas ir cilvēkiem un kliedēt viņus. Es ceru, ka šīs dienas plašā debata šeit kliedēs tās bažas un vajadzētu laikam atcerēties likuma mērķi. Likuma mērķis ir par Baltijas aizsardzības līniju, kurā ietilpst arī Smiltens novads. Mēs runājam par Baltijas aizsardzības līniju. Mēs ieklausījāmies prezidenta aicinājumā un iekļāvām šo likumprojektu jau pašā pirmā komisijas sēdē. Un es ļoti jūs aicinu visus atbalstīt šo likumu, lai mēs viena mēneša laikā būtu izdarījuši to, ko mēs ar likumu vēlamies izdarīt. Un to, ko dara Ukrainas cilvēki. Ātrums, ar kādu mēs mēģinām stiprināt savu drošību. Šis ir likums par to, cik ātri mēs spējam likumus pieņemt, un cik ātri mēs viņus spējam arī ieviest dzīvē. Paldies visiem par atbalstu un aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75, pret 12 atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies visiem.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši darba kārtību. Vēl gribu informēt, ka
Prezidijs ir saņēmis iesniegumu, 34 parakstītu deputātu iesniegumu ar lūgumu izsludināt Saeimas ārkārtas sēdi, bet, kolēģi, viņa lūgums ir izsludināt 12. Šobrīd ir jau 12.20, līdz ar to tas nav iespējams izdarīt 12. Saeimas prezidijs tiks sasaukts 12.40 un pēc tam, pēc stundas, Saeimas ārkārtas sēde apmēram. Prezidijs vēl lems, tā kā informācija visa būs nosūtīta. Tātad varētu 13.40 būt Saeimas ārkārtas sēde. Viens no variantiem, jā. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 9 nav reģistrējušies. Maija Armāņeva, Raivis Dzintars, Linda Liepiņa, Ināra Mūrniece, Leila Rasima.
Kurš?
Ar Linda Liepiņa ir. Un es reģistrējusies. Tā, Zane Skuiņa Rubene, Ričards Šlesers, Andrejs Vilks un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.